จะให้ดูพระสูตรนี้นะเรื่องปุริสคติ7ประการและอนุปาทาปรินิพพานบอกภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงปุริสคติ7ประการและอนุปาทาปรินิพพานเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุเหล่านั้นกราบทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายก็ปุริสคติ7ประการเป็นไงภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จะไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่ข้องในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแลภิกขุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้โดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะอนุสัยคือภวะราคะอนุสัยคืออวิชชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงแต่พระโอรัมภ์ห้าสิ้นไปภิกขุนั้นย่อมปรินิพพานในระหว่างยังละอนุสัยคือมานะภวะราคะและอวิชชาไม่ได้แต่เพราะโอรัมภาคิยานิสัญโยชนานี้เนี่ยสิ้นไปภิกขุนั้นก็จะปรินิพพานในระหว่างภิกขุทั้งหลายก็ภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่มีแล้วไซนะอันนี้เขาก็ย่อมาแล้วก็เบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้เธอย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแลภิกขุนั้นยังทำให้แจ้งไม่ได้ด้วยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะภวะราคะอวิชชาอนุสัยคือวิชาเธอก็ยังละไม่ได้โดยอาการทั้งปวงเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์สิ้นไปเธอย่อมปรินิพพานในระหว่างบาลีตรงนี้ก็ใช้คำว่าอันตราปรินิพพานดีทั้งคู่ตัวนี้มาใส่อุปมาในการพูดปรินิพพานในระหว่างครั้งที่สองเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กนะหรือแท่งเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดทั้งวันสะเก็ดล่อนออกแล้วดับไปฉะนั้นเห็นไหมว่าภาษาไทยขาดอุปมาไปหนึ่งอุปมาคือสะเก็ดไฟที่สำเร็จแล้วดับในหน้า62เนี่ยจะพูดแค่ว่าภิกขุนั้นย่อมปรินิพพานในระหว่างไม่พูดอุปมาแต่บาลีมีอุปมาบาลีมีอุปมาแต่ภาษาไทยไม่ได้แปลดังนั้นเวลาโยมอ่านภาษาไทยก็ฝากวางไว้ชั้นหนึ่งก่อนด้วยอันนี้เป็นเหตุว่าถ้า ดูภาษาไทยแล้วไม่เช็คบาลีปุ๊บเนี่ยจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็จับตรรกะไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกันขณะที่ไปเช็คบาลีโยมก็จะเจออีกหนึ่งชั้นแต่โอกาสน้อยว่าบาลีคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้เจอบาลีคลาดเคลื่อนคือมีคำงอกมาหนึ่งคำอันนี้ก็เลยยิ่งทำให้ยากเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะแต่เจอไม่บ่อยเจอไม่บ่อยเท่าที่เจอมาก็แค่ทั้ง25ล้านตัวอักษรเนี่ยเพิ่งเจอแค่สัก3ครั้งแค่นั้นเองนะถือว่าน้อยมากนะภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ท่านตรัสบุคคลที่3ละจากปุริสคติ7ภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้ตรัสเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้เขาก็ย่อมาทั้งหมดเพราะโอลัมพาคยสังโยชน์5สิ้นไปเธอย่อมปรินิพพานในระหว่างปรินิพพานในระหว่างปรินิพพานในระหว่างปรินิพพานในระหว่างนะใช้คำพูดเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วรายละเอียดไม่เท่ากันพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดร่อนลอยขึ้นไปตกยังไม่ถึงพื้นก็ดับนะนี่คือพวกปรินิพพานในระหว่างอันนี้ถ้าเราเคยได้ฟังติดตามต่อเนื่องเรื่อยๆก็จะทราบว่าปรินิพพานในระหว่างพวกนี้คืออันตรปรินิพพายีแล้วอันตรปรินิพพายีพระองค์ก็ตัดเป็น3อุปมาดังนั้นอุปมาแรกที่พระสูตรในภาษาไทยไม่ได้แปลไว้แต่ในบาลีมีคือพวกแรกเนี่ยเรียกว่าปัปปติกานิพพัตติตวานิพพายยะนะปัปปติกาก็คือสะเก็ดไฟนิพพัตติตวาก็คือสำเร็จแล้วสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟแล้วนั่นเองแล้วก็นิพพายยะคือปรินิพพานนะพวกนี้ก็เรียกอันตราปรินิพพายีเหมือนกันสัตว์กำลังเข้ายึดถือวิญญาณ พอเข้ายึดถือปุ๊บ ก็นิพพานเลยนะสังโยชน์ตัวนี้เป็นสังโยชน์ที่กำลังจะให้ได้มาซึ่งภพนะแต่ยังไม่ได้โดยพระองค์แสดงจากสะเก็ดไฟนะที่เราจะทราบกันอยู่แล้วว่าผืนดินหรือผืนนาเนี่ยคือภพและเมล็ดพืชเนี่ยคือวิญญาณที่ปลิวไปตั้งในภพตั้งบนผืนนา แต่อันนี้พระองค์จะใช้เป็นสะเก็ดไฟแทนซึ่งสะเก็ดไฟเนี่ยไม่งอกไม่หยั่งรากเป็นสะเก็ดไฟขึ้นมาแล้วมีความพร้อมที่จะดับเปลี่ยนอุปมาเพราะเหตุพระองค์ตรัสว่าเพราะโอลัมพาคยสังโยชน์สิ้นไปดังนั้นเบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นมีความพร้อมจะปรินิพพานทุกเมื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนอุปมานิดหนึ่งนะเป็นเรื่องของสะเก็ดไฟนั้นสะเก็ดไฟพร้อมที่จะดับตลอดเวลาเลยพอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟขึ้นมาปุ๊บดับนี่คือพวกแรกพวกที่หนึ่ง ระองค์ตรัสต่อภิกขุในธรรมวินัยนี้นะปฏิบัติอย่างนี้นะก็ตรัสเหตุปัจจัยเหมือนเดิมนะแล้วก็บอกพวกเนี้ยเธอจะเป็นอันตรปาลินิพายีเหมือนกันโดยเปรียบเหมือนช่างตีเหล็กตีเหล็กร้อนที่เผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดลั่นออกแล้วดับไปอันเนี้ยบาลีจะใช้ว่าปัปปติกานิพพติตวาอุปปติตวานิพพายยะเพิ่มอุปปติตวาขึ้นมา1คำแปลว่าลอยไปบิดไป ดังนั้นสะเก็ดไฟสำเร็จแล้วลอยไปบินไปนิพพายยะนิพพานแปลว่าดับเย็นก็ดับเย็นนะพวกนี้อันตราปรินิพพายีสะเก็ดไฟสำเร็จพวกแรกสำเร็จปุ๊บดับเลยพวกสองสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟปุ๊บล่อนออกแล้วดับนะไปดูพวกสามภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้นี่ค่อยๆอันนี้อยู่ในเล่ม23หน้า63นะเพราะโอลัมพาภยสังโยชน์5สิ้นไปเธอย่อมปรินิพพานในระหว่างเปรียบเหมือนนายช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันสะเก็ดล่อนลอยขึ้นไปตกยังไม่ถึงพื้นก็ดับ นี่คือปรินิพพานในระหว่างคืออันตราปรินิพพายีพวกที่3สำเร็จเป็นสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟสำเร็จลอยไปบินไปแล้วตกลงยังไม่ทันกระทบพื้นแล้วดับนะบาลีใช้คำว่าปัปปติกานิพพติตวาอุปติตวาคือลอยไปบินไปนะอนุปหัจจตลังยังไม่ทันตกกระทบแล้วก็นิพพายยะนะทวนอีกทีว่าคือปัปปติกาแปลว่าสะเก็ดไฟนิพพติตวาคือสำเร็จแล้วอุปติตวาลอยไปบินไปอนุปหัจจตลังยังไม่ทันกระทบพื้นนิพพายยะดับเย็นนะนี้เป็นอันตราปรินิพพายีพวกที่3คือเป็นการปรินิพพานในระหว่างในระหว่างคืออยู่ช่วงเนี้ยช่วงยังไม่ทันได้พบเนี่ยอยู่ในระหว่างนี้ ในระหว่างนี้ไปเทียบให้ว่ามันคือสังโยชน์อะไรสังโยชน์ตัวนี้ไปอยู่ในพระสูตรที่ตรัสเรื่องบุคคล4จำพวกมีอยู่ในโลกพวกที่1สกทาคามีพวกที่2อุทธังโสโตอกนิฏฐคามีพวกที่3อันตราปรินิพพายีพวกที่4อรหันต์พวกอันตราปรินิพพายีอยู่ตรงนี้พระสูตรนี้จะบอกคุณสมบัติของพวกนี้คือเป็นการระบุไปที่ตัวสังโยชน์ว่าสังโยชน์อะไรพระองค์จะใช้3คุณสมบัติในการแบ่งบุคคล4จำพวกนี้คุณสมบัติที่1นะก็คือเบื้องต่ำสังโยชน์นะทำลายหมดหรือไม่หมดคุณสมบัติที่1คือเบื้องต่ำสังโยชน์คุณสมบัติที่2คือการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนะ สังโยชน์ที่3คือภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนะ3สังโยชน์นี้เป็นตัวแบ่งทำลายไม่หมดหรือทำลายหมดใน3คุณสมบัตินี้คุณสมบัติที่1ทำลายหมดไม่หมดคุณสมบัติที่2ทำลายหมดไม่หมดคุณสมบัติที่3ทำลายหมดหรือไม่หมดทำลายหมดทำลายไม่หมด ช้คำว่าอะไรทำลายไม่หมดใช้คำว่าอัปปาหีนาทำลายหมดใช้คำว่าปาหีนา ดังนั้นคุณสมบัติที่หนึ่งก็จะแบ่งเป็นสองอันคือทำลายไม่หมดกับทำลายหมดคุณสมบัติที่สองก็แบ่งเป็นสองอันว่าทำลายไม่หมดกับทำลายหมดคุณสมบัติที่สามทำลายไม่หมดกับทำลายหมดนะดังนั้นเกณฑ์สี่บุคคลสี่จำพวกเนี่ยที่มีอยู่ในโลกเนี่ยโดยใช้สามคุณสมบัติสามสังโยชน์นี้เป็นตัววัดเห็นไหมว่ามีแบ่งสังโยชน์สิบมีสังโยชน์เจ็ดอันมีสังโยชน์สามแบ่งสามกลุ่มนะกามโยคะภวโยคะนะแบ่งสองกลุ่มเป็นบุคคลสามพวกอันนี้แบ่งสามกลุ่มสังโยชน์สามแบบดังนั้นคำว่าสังโยชน์คือเครื่องผูกเนี่ยเป็นคำที่กว้างๆอยู่ที่ว่าจะจัดกลุ่มแบบไหนแบ่งแบบไหน นะทีนี้พวกอันตรายเนี่ยก็คือพวกที่เบื้องต่ำสังโยชน์เนี่ยนะทำลายสิ้นนะคือ5ข้อเนี่ยทำลายสิ้นแล้วก็การเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยทำลายสิ้นนะแต่ในส่วนของสังโยชน์ที่จะเป็นภพเนี่ยทำลายไม่สิ้นนะอัปหินาดังนั้นเราจะเห็นว่าแค่อาการของจิตที่น้อมไปเนี่ยนะแวบเดียวเนี่ยนะอันเนี้ยเป็นเครื่องผูกอันหนึ่งละเป็นเครื่องผูกอันหนึ่งอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่ขณะจิตนะขณะจิตที่มีการน้อมไปและเพียงเสี้ยวหนึ่งของการน้อมไปด้วยนะเพราะว่าการน้อมไปเนี่ยคือการมาการไปเนี่ยนะโยมมันจะทำให้มีการตายและเกิดถูกต้องไหม แต่นี่เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งไม่ใช่แค่น้อมไปทั้งหมดนิดเดียวนะโยมดูว่าการน้อมไปเนี่ยเป็นนติยาสติอาคติคติโหติถ้าน้อมไปมีเนี่ยมาไปจะมีเมื่อน้อมไปมาไปมีเนี่ยการน้อมไปมีมาไปมีเมื่อมาไปมีเนี่ยตายเกิดมีเท่ากับว่าขณะที่มีการน้อมไปเนี่ยนะมีตายแล้วก็มีเกิดวิญญาณดวงหนึ่งดับสัตตานังเคยยึดวิญญาณดวงนี้หมดไปแล้วด้วยความพอใจที่ยังมีอยู่ก็ยึดวิญญาณดวงใหม่วิญญาณดวงใหม่ครับค่อยน้อมไปสู่ภพต่อไปอารมณ์ต่อไปหรือเหมือนแสงที่กำลังพุ่งไปสู่ฌานหรือเหมือนสะเก็ดไฟล่อนลอยปลิวไปกำลังจะตกเหมือนที่วัชชะถามหรือเหมือนในพระสูตรนี้ที่สะเก็ดไฟกำลังล่อนไปหรือเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่กำลังปลิวตกลงไปบนผืนนานะจังหวะนี้เป็นจังหวะของการจับดวงใหม่แล้วกำลังจะไปสู่ภพใหม่เป็นการปล่อยจากวิญญาณดวงแรกแล้วจับตัวใหม่แล้วมีการน้อมไปดังนั้นสังโยชน์ตัวนี้แค่นี้นะแค่นี้เท่ากับเป็นเสี้ยวหนึ่งของการที่มีการน้อมไปนะแค่จังหวะที่ปล่อยวิญญาณดวงแรกแล้วกำลังจับวิญญาณดวงใหม่เท่ากับช่วงเนี้ยยิ่งสั้นของสั้นเข้าไปอีกเพราะว่าขณะน้อมไปเนี่ยมันแค่โยมนั่งรู้ลมหายใจแล้วหลุดไปคิดเนี่ยปุ๊บนะมันเร็วมากจับก็แทบไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมในขณะที่วุบไปเนี่ยดับเกิดและจังหวะของสังโยชน์ที่จะได้มาซึ่งภพเนี่ยแค่จังหวะที่ดับเกิดแล้วจับตอนเกิดแล้วกำลังน้อมไปเพื่อให้ได้ภพจังหวะนี้แค่นี้เองนิดเดียวอันเนี้ยเรียก ภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิที่อันตราปรินิพพายียังละไม่ได้นะก็เลยมาละได้ในช่วงนี้แต่ในช่วงแก๊ปแค่นี้สั้นๆ นิดเดียวเนี่ยก็สามารถปรินิพพานได้ถึง3ขั้นตอนนะคือพวกที่เกาะวิญญาณแล้วเกาะปุ๊บนิพพานเลยสเก็ตไฟสำเร็จแล้วลุกโพล่งขึ้นมาแล้วไฟลุกโพล่งขึ้นมาแล้วแล้วก็ดับเหมือนพระศาสดาตรัสเธอย่อมทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโพล่งเนี่ยการเข้ามายึดถือมานานุสัยคือการลุกโพล่งดังนั้น นี่คือพวกที่นิพพานในระหว่างพวกที่หนึ่งนิพพานในระหว่างพวกที่สองนะก็คืออีกเสี้ยวหนึ่งนะนิดเดียวยังอยู่ในระหว่างที่น้อมไปเนี่ยนะแต่ช้ากว่าพวกแรกพวกแรกพอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟปุ๊บหรือจับวิญญาณปุ๊บนิพพานเลยพวกที่สองเนี่ยพอสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟยังลอยไปอีกนิดนึงแล้วถึงนิพพานนี่อันตราปรินิพพายีพวกที่สองพวกที่สามก็ช้าอีกเสี้ยววินาทีหนึ่งสำเร็จเป็นสะเก็ดไฟลอยปลิวไปแล้วก็ยังไม่ทันกระทบอื่นนิพพานนะนี่เป็นการปรินิพพานในระหว่าง3ขั้นตอนดังนั้นอันตราปรินิพพายีโดยปกติพระศาสดาจะตรัสอยู่ในหลายพระสูตรเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดของ3กลุ่มพระสูตรนี้จะเป็นตัวลงรายละเอียดของอันตราปรินิพพายีว่าถูกแบ่งเป็น3อีกนะดังนั้นเวลาโยมเข้าไปดูพระสูตรเนี่ยโยมพยายามดูพระสูตรเต็มๆแต่ละอันไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเชื่อมโยงแล้วเนี่ยมันจะควักไขว่มันไม่รู้ว่า3อันนี้ไปถูกพูดในอันไหนอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะโดยปกติแล้วเนี่ยพระศาสดาก็จะตัดอันตราปรินิพพายีเฉยๆอุปาหัจจะอาสังขาระสาสังขาระอุตังโสโตโยมจำล็อกตรงนี้ไว้ก่อนนะจากนั้นพระองค์จะมาขยายความอันตราในพระสูตรนี้ว่าใน5กลุ่มเนี้ยนะพวกแรกเนี่ยถูกแยกเป็น3อีกอย่างนี้แล้วไม่ได้พูดบ่อยนะพูดทีเดียวนะไม่ได้พูดเยอะแต่ยมจะเจอ5กลุ่มเยอะๆนี่5พูด5พูดเรื่อยๆเจอเรื่อยๆเจอบ่อยมากนะซึ่งเวลาที่เราเจอ5พวกอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยโดยที่เราจะไม่เจอเรื่องสะเก็ดไฟเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอันตรายเนี่ยถูกแยกเป็นอีก3ดังนั้นเวลาพูดพวก5พวกเนี่ย จะพูดอีกว่าเป็น7 5พวกนี้ยังถูกอยู่ใน7อีกคือพวกอรหันต์ในปัจจุบันในการแห่งมรณะแล้วก็อันตราอุปาจาสังขารสสังขารอุทังโสโตมานี่ปุ๊บยมเจอ7อีกแต่คนละ7นะไม่ใช่7ที่อรหันต์2บวก5นะบวกอันตราอุปาจาพวกนี้นะ5แต่เป็น การขยายใน5นี้นะแล้วบวก1คือ7บวก1อันเนี้ยนะก็จะขยายอันตราเนี่ยเป็น3นะก็จะเป็นพวกอันตรา1อันตรา2อันตรา3แล้วนะอุปาหัจจะอสังขาระสาสังขาระ อุทังโสโต7ครบแล้วใช่มั้ยบวกอนุปาทาปรินิพพานนะเอาอนุปาทาปรินิพพานมาไว้ท้ายนะดังนั้นอันนี้7เหมือนกันแต่คนละ7กับอันโน้นนะอันนี้มาเอาให้ดูรายละเอียดอีกนิดนึงเราจะได้ไม่สับสนว่าไอ้มัน7 7เหมือนกันแต่7คนละแบบนะอันนี้ก็พอพระองค์ตัดเรื่องอันตรา3พวกเสร็จนะพระองค์ก็ตัดพวกที่4ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้นะก็วัด3ตัวเนี่ยมานานุสัยนะแล้วก็ภวะนะแล้วก็อวิชชา พระองค์บอกว่าเพราะโอลัมพาคยะสังโยชน์สิ้นไปเธอย่อมปรินิพพานนะอันนี้ภาษาไทยอย่าไปดูนะเพราะว่าเริ่มแปลไม่ตรงกับบาลีแล้วว่าเธอย่อมปรินิพพานเมื่ออายุเลยกึ่งนะเพราะว่ามันไม่ทันจะยังได้อายุนะอันนี้คือใส่เอาเองอันนี้ต้องไปดูในบาลีเท่านั้นนะพวกนี้คือพวกนะอะไรไปดูอุปมาเปรียบเหมือนนายช่างตีเหล็กนะที่ถูกเผาอยู่ตลอดวันเกิดสะเก็ดล่อนลอยขึ้นไปนะพอตีปุ๊บเนี่ยก็สะเก็ดก็ล่อนลอยขึ้นไปตกถึงพื้นแล้วดับบาลีจะใช้คำว่าอุปาหัจจะนะอุปาหัจจะปรินิพพายีดังนั้นพวกนี้ได้พบละแต่ละแต่พื้นละปุ๊บนะแต่ดับเลยปรินิพพายีนะพวกนี้จึงเป็นพวกที่4ในคติ7นะต่อมาพวกที่5ภิกขุในธรรมวินัยนี้ผู้ปฏิบัติอย่างนี้นะคุณสมบัติ3อนุสัยนะเพราะโอลัมพาคยสังโยชน์5สิ้นไปเธอย่อมปรินิพพานอันนี้ภาษาไทยตัวนี้ก็อย่าไปดูอีกเหมือนกันในชื่อของกลุ่มปรินิพพานอันนี้เพราะเขาบอกว่าโดยไม่ต้องใช้ความเพียรนะหรือบางพวกก็บอกโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงก็ไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าบาลีจะใช้คำว่าอสังขาระปรินิพพายีอสังขาระเนี่ยอย่าไปแปลเพราะมีพระสูตรที่บอกอสังขาระไว้แล้วว่าพวกอสังขาระเนี่ยคือพวกที่เข้าฌาน1 2 3 4ได้พวกทำสมาธิได้นะนั่นคือพวกนี้พวกทำสมาธิฌาน1ถึง4ได้เนี่ยแล้วปรินิพพานเนี่ยตัวเนี้ยคืออสังขาระปรินิพพายีไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความเพียรเลี้ยวแรงหรือไม่เลี้ยวแรงและยิ่งถ้าบอกไม่ต้องใช้ความเพียรนี้ยิ่งไม่ใช่เลยนะแล้วก็ทรงอุปมาว่าเปรียบเหมือนช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดทั้งวันสะเก็ดล่อนลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆสะเก็ดนั้นพึงให้ไฟและควันเกิดขึ้นได้ที่หญ้าหรือกองไม้เล็กๆนั้นครั้นให้เกิดไฟและควันเผากองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆนั้นให้หมดไปไม่มีเชื้อแล้วดับไป นี่เรียกอสังขาระปรินิพพายีนะ นี่พวกที่เท่าไหร่แล้วพวกที่ห้าพวกที่หกนะต่อมาภิกขุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วละสังโยชน์ห้าได้เธอย่อมปรินิพพานโดยต้องใช้ความเพียรเลี้ยวแรงอันนี้ก็อย่าดูภาษาไทยโดยความเพียรเลี้ยวแรงเนี่ยบาลีใช้คำว่าสสังขารปรินิพพายีซึ่งตรงนี้ในอีกพระสูตรหนึ่งได้บอกไว้แล้วว่าพวกเนี้ยเข้าฌาน1 2 3 4ไม่ได้นั่นคือคำแปลของสสังขารนะโดยไม่ต้องไปแปลอะไรใหม่เอาคุณสมบัติของชื่อเขาเลยมาเป็นตัวแปลว่าเขาเนี่ยทำชั้น1 2 3 4ไม่ได้แค่นั้นเองนะมาเป็นพวกสสังขารปรินิพพายีอุปมาอย่างไรเปรียบเหมือนช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาอยู่ตลอดทั้งวันสะเก็ดล่อนลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ย่อมๆสะเก็ดนั้นพึงให้เกิดไฟและควันที่กองหญ้าหรือกองไม้ย่อมๆนั้นครั้นให้เกิดไฟและควันแล้วเผากองหญ้าหรือกองไม้ย่อมๆนั้นให้หมดไปไม่มีเชื้อแล้วดับนี่เป็นพวกที่เท่าไหร่แล้วพวกที่6นะคือสสังขาระปรินิพพายีปรินิพพานหมดนะพวกนี้ปรินิพพานปรินิพพานปรินิพพานแต่ปรินิพพานเมื่อไหร่เมื่อหลังจากตายแล้วแล้วปุ๊บกำลังก่อพบใหม่ก็ปรินิพพานดังนั้น2อันนี้จะคล้ายๆกันคือเผากองหญ้ากองไม้เหมือนกันสำนวนนี้จะใช้ว่ากองไม้เล็กๆอันต่อมากองไม้ย่อมๆเลยไม่รู้ว่าอันไหนใหญ่อันไหนเล็กกว่ากันนะแล้วเวลาพูดก็มักจะจำสลับกันว่าเดี๋ยวไปย่อมเดี๋ยวมาเล็กเดี๋ยวมาเล็กไปย่อมมาก็เลยเอาใหม่นะกองหญ้าเล็กกับใหญ่นะให้มันชัดๆหน่อยนะย่อมจะหมายถึงเล็กเล็กจะหมายถึงใหญ่ก็แล้วแต่ใครอยากจะใช้แบบไหนก็เอานะแต่เพื่อให้เข้าใจก็คือไอ้กองหญ้ากองแรกเนี่ยเล็กกว่ากองหลังใครจะใช้ย่อมใช้เล็กใช้ใหญ่ใช้เล็กก็แล้วแต่นะจากนั้นเนี่ยก็เป็นพวกที่7ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้นะเคลียร์เรื่องของนิสัย3แล้วก็ละโอลัมภากยสังโยชน์5สิ้นไปเธอเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากนิตภพนะ ตัวนี้บาลีใช้คำว่าอุทธังโสโตอากนิตคามีนะเป็นสุทาวาสชั้นที่5นะสุทาวาสนี่อย่าลืมว่ามี5ชั้นอวิหาอาตปาสุทธสาสุทธสีอากานิฐานะชั้นที่5และอย่าลืมว่าชั้นที่5เท่านั้นเป็นชั้นที่พระศาสดาบอกว่าโอลัมภาคิยานิสัญโยชนานิปหินาชี้ไปที่อุตตังโสโตอากานิฐาคามีนะ4ชั้นนี้ไม่ได้รับรองว่าปหินานะ พระองค์เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟนะช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดทั้งวันสะเก็ดล่อนลอยขึ้นไปแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆครั้นให้เกิดไฟและควันเผากองหญ้าหรือกองไม้นั้นหมดไปแล้วลามไปไหม้กอและป่าไม้ครั้นไม่กอและป่าไม้แล้วลามถึงสุดหญ้าเขียวสุดภูเขาที่สุดชายน้ำสุดไปเรื่อยๆนะสุดชายป่านะสุดชายน้ำสุดภูมิภาคอันน่าลื่นลมนะ เห็นภาพเลยว่ามันโอ้โหไฟมันลามทุ่งไปนะนี่พระศาสดาเราขยายความแล้วเราฟังแล้วเข้าใจเลยนะอันแรกไหม้กองหญ้าเล็กๆอันหลังไหม้กองหญ้าที่ใหญ่ขึ้นอันนี้จำง่ายๆไฟลามทุ่งไปเลยนะไปสุดชายเขาเลยนะเรามโนภาพภูเขาแล้วกันนะแล้วมันมีแม่น้ำมันนะมันลามทั้งภูเขาไปจดแม่น้ำพอดีมันดับนะเนี่ยเราจะเห็นภาพว่านี่คืออากนิษฐานะอยู่กันยาวนิดนึงนะให้ทราบไว้อีกว่าสุทธวาส5ชั้นเนี่ยพระองค์ไม่ทรงกำหนดอายุไขนะกำหนดอายุมาแค่เวหภละคือ500กับแล้วกำหนดอายุของผู้ที่สูงกว่าคืออากาสานัญจายนะคือ 20,000 กับสุทธวาสอยู่ระหว่างเวหภละกับอากาสาไม่ทรงกำหนดอายุแสดงว่าพวกนี้อายุไม่แน่นอนแต่เพียงอยู่ระหว่าง500กับ 20,000 กับนะ ถ้าดูเกณฑ์อายุเนี่ยพวกได้ปฐมฌานเนี่ย1กับทุติยฌานเท่าไหร่2กับตติยฌาน4กับจตุตฌาน500กับเท่ากับว่าพวกได้ฌาน2เนี่ยมีกำลังเป็น2เท่าเลยของพวกชั้นที่1พวกชั้น3ก็กำลังอีก2เท่าของชั้นที่2คืออย่างละเท่าตัวพอพวกชั้น4นี้หลุดเลย500เท่าของชั้น1เลยนะพวกนี้2เท่าของชั้น1พวกนี้4เท่าของชั้น1นะพวกนี้500เท่าของชั้น1เท่ากับว่าสมาธิฌาน1 2 3 4มีความต่างกันในภาวะที่มีความต่างกันเนี่ยเมื่อเขาเห็นเกิดดับในแต่ละองค์ฌานแต่ละขั้นของสมาธิ4ฌานขั้นเนี้ยย่อมต้องได้นิสงส์ที่ต่างกันนะจึงเป็นตัวส่งผลให้เขาไปสู่สุทธาวาสในชั้นที่ต่างกันอย่างนั้นพวกใกล้ฌานหนึ่งคุณจะกระโดดขึ้นไปอาตปาสุทธสาสุทธสีไม่น่าที่จะกระโดดขึ้นไปได้เพราะเหมือนพรหมกายิกาคุณจะกระโดดขึ้นไปอาภัสสระคุณก็ทำไม่ได้พักกับพรหมอยู่ที่พรหมกายิกายังมองไม่เห็นอาภัสสระเลยนะแสดงว่าต่างชั้นกันเยอะนะมองไม่เห็นกันนะเหมือนเราไม่เห็นเทวดาอย่างเงี้ยความละเอียดต่างกันในเมื่อ5ชั้นของสุทธาวาสเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยรับรองว่า5สังโยชน์สิ้นดังนั้น4ชั้นแรกไม่ได้รับรองว่าเบื้องต่ำสังโยชน์ไปหีนาทำลายหมดเบื้องต่ำสังโยชน์ไปหีนาเนี่ยรับรองแค่ชั้นที่5 4ชั้นไม่ได้รับรองแต่การที่เห็นเกิดดับนะภิกขุเห็นเกิดดับเนี่ยทำฌาน1 2 3 4ได้พระศาสดาบอกจะมาเกิดที่สุทธาวาสมาพูดว่าเกิดสุทธาวาสก็ไม่พูดว่าชั้นไหนนะเพราะการได้สมาธิเห็นเกิดดับมันอยู่ที่อินทรีย์มันได้ตั้งแต่นิพพานเลยเห็นเกิดดับพวกสิ้นอาสวะก็ได้ดังนั้นเห็นเกิดดับพวกสังโยชน์5สิ้นเป็นไปได้ไหมและสังโยชน์5ไม่สิ้นเป็นไปได้มั้ยเนี่ยถูกต้องดังนั้นเมื่อทำฌาน1 2 3 4ได้เห็นเกิดดับจึงมาสุทธาวาสจึงไม่ระบุชั้นนี่เพราะอากนิษฐ์ก็คงจะมีเป็นไปได้หมดนะแต่ถ้า5ไม่สิ้นคือเป็นไปได้ตั้งแต่สิ้นอาสวะใช่มั้ยถ้าไม่สิ้นอาสวะก็มาสิ้นสังโยชน์5ถ้าเขาสิ้นสังโยชน์5เขาก็ได้อากนิษฐ์แต่ถ้าเขาไม่สิ้นสังโยชน์5คุณก็ลงมา4แน่ๆและเมื่อคุณลงมา4 คุณได้แค่ฌานหนึ่งคุณจะกระโดดไปชั้นที่สี่ได้ไหมไม่ได้มันก็มาเข้าสี่สี่สี่ฌานกับสี่ชั้นพอดีนี่ไงต้องอย่างนี้ถึงจะเข้าใจว่าเหตุผลมันครบไงเข้าใจไหมเหตุผลมันครบเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะคิดว่ามันตะกายขึ้นไปได้ไงเราก็ให้ดูตั้งแต่อานิสงส์ของการที่เขาได้ฌานหนึ่งเลยเขาแค่หนึ่งกับอายุแค่หนึ่งกับคุณจะขึ้นมาอยู่ห้าร้อยกับมันไม่ใช่ฐานะแล้วนะแล้วกำลังก็ไม่มีทางพอเลยนะทีนี้ในหลักเดียวกันพวกนี้เจริญฌาน1 2 3 4ขณะเดียวกันเจริญพรหมวิหาร4ก็ทรงตรัสเหมือนกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4ชั้นเนี่ยตรัสเหมือนกันเลยนะก็มาอยู่สุทธาวาสเหมือนกันนะได้คุณสมบัติเดียวกันดังนั้นการที่พระองค์บอกไม่บอกอะไรเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญหมดเนาะบอกแค่ไหนไม่บอกแค่ไหนเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าแล้วเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยไม่มีพลาดเลยละเอียดนะแล้วยมคิดดูว่าการบัญญัติพวกนี้ก็บัญญัติไปเรื่อยๆบัญญัติไปเรื่อยๆต่างบุคคลต่างสถานที่ต่างวาระโอกาสไม่ต้องมาคอยนึกว่าคราวนั้นเนี่ยบัญญัติเรื่องบุคคลเจ็ดพวกเนี่ยนี่มันจะซ้ำซ้อนกันไหมสับสนไหมขัดแย้งไหมไม่มีก็พูดไปเลยปุ๊บด้วยความชำนาญแบบสุดยอดแห่งความชำนาญจริงๆแล้วทั้งหมดจะเชื่อมรับกันเองนะอย่างนี้ในพระสูตรเดียวกันนี้เมื่อตรัสปุริสคติ7แล้วพระองค์ก็บอกเรื่องอนุปาทาปรินิพพานส่วนอนุปาทาปรินิพพานเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนี้คือย่อมได้ความวางเฉยว่าถ้ากรรมในอดีตไม่มีแล้วไซอัตภาพในปัจจุบันก็ไม่พึงมีแก่เราถ้ากรรมในปัจจุบันย่อมไม่มีไซอัตภาพในอนาคตก็จะไม่มีแก่เราเบญจขันธ์ที่กำลังเป็นอยู่ที่เป็นมาแล้วเราย่อมละได้ย่อมไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตไม่คล้องอยู่ในเบญจขันธ์อันเป็นอนาคตเห็นไหมว่าไม่กำหนัดในเบญจขันธ์อันเป็นอดีตนะคล้ายๆกับอะไรผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนะเห็นไหมขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วก็ไม่คำนึงถึงและไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่มุ่งหวังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ไปพวงถึงไม่ไปคำนึงถึงเห็นไหมและขันธ์ทั้ง5อันเป็นปัจจุบันก็ถอนความยึดมั่นออกมาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนในนี้ใช้คำว่าย่อมพิจารณาเห็นบทอันสงบระงับอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบก็บทนั้นแลอันภิกขุนั้นทำให้แจ้งแล้วโดยอาการทั้งปวงอนุสัยคือมานะคือภาวะคือภพและคืออวิชชา เธอย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุปาทาปรินิพพานภิกขุทั้งหลายปุริสคติ7ประการนี้และอนุปาทาปรินิพพานเป็นอย่างนี้นะอันนี้แบ่งเป็น7บวก1เป็นพระสูตรที่ขยายเรื่องของสะเก็ดไฟมีใครจะซักถามเรื่องนี้มีบ้างไหมเรื่องนี้เป็นกลุ่มของอริยบุคคลที่เรียกว่าอนาคามีแล้วก็พัวพันไปถึงการปรินิพพานแล้วก็พัวพันลงมาถึงเรื่องของสกทาคามีประเด็นที่สำคัญที่ เรามาเปิดประเด็นตรงนี้ที่เราเห็นประเด็นตรงนี้นะที่มีความแตกต่างจากในอดีตก็คือในอดีตเราจะทราบว่าอนาคามีเนี่ยสังโยชน์5สิ้นเท่านั้นนะแต่ในวันนี้เราเห็นพระสูตรที่พระองค์ตรัสชัดแล้วว่าอนาคามีเนี่ยได้ตั้งแต่4สิ้นนะไปจนถึง5สิ้นนะและในภาษาไทยในพระสูตรหลายพระสูตรเป็นจำนวนมากเลยที่ใส่คำว่าอนาคามีเข้าไปในภาษาไทยเนี่ยในบาลีจะไม่มีซึ่งตรงนี้จะทำให้ผู้ที่อ่านในภาษาไทยเนี่ยเกิดความสับสนในเรื่องของคำว่าอนาคามีซึ่งเป็นอริยบุคคลขั้นที่3ที่เราน่าจะทำความรู้จักนะแล้ววันนี้เราได้ความชัดของอนาคามีเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์นะในเหตุปัจจัยของผู้ที่ทั้งได้สมาธิทั้งไม่ได้สมาธิหรือได้สมาธิในแต่ละระดับของทั้ง9ระดับของสมาธิแล้วจะเป็นอนาคามีได้อย่างไร คุณสมบัติใช้อะไรเป็นตัววัดถ้าเทียบในสังโยชน์10สิ้นสังโยชน์เท่าไหร่ใน10สังโยชน์และถ้าเทียบสังโยชน์แบบ2แบ่งเป็นกลุ่ม2อะไรจะสิ้นอะไรยังไม่สิ้นถ้าเทียบแบบสังโยชน์กลุ่ม3อะไรสิ้นอะไรไม่สิ้นอนาคามีก็จะชัดเจนขึ้นมานะเทียบสังโยชน์กลุ่ม2เนี่ยคือกามสังโยชน์เนี่ยกามโยคะเนี่ยกับภวะโยคะใช้2คุณสมบัติเนี่ยพวกอาคามีคือยังประกอบพร้อมทั้งสองอันพวกอนาคามีคือพลากแล้วจากกามโยคะถ้าอรหันต์ก็คือพลากแล้วจากภวะโยคะนะอันนี้คือเครื่องผูกโยคะก็คือเครื่องผูกเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้นะโยคะหรือสังโยชน์หรือฉันทราคะหรืออุปาทานอันนี้อันเดียวกันอุปาทานคือฉันทราคะ สังโยชน์คือฉันทราคะสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คือขันธ์ 5สิ่งอันเป็นที่ตั้งของอุปทานคือขันธ์ 5นะแบ่งเป็นกลุ่มโยคะก็ได้นะกลุ่มโยคะก็จะแบ่ง2ก็คือเครื่องผูกในกามกับเครื่องผูกในภพซึ่งเราจะเห็นว่ากามก็คือภพเหมือนกันแต่พระองค์จะจัดกลุ่มมาเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งส่วนภพที่เป็นรูปภพอรูปภพกลับกลายเป็นว่าพระองค์จับ2อันนี้มารวมกันเป็น1ก้อนโดยใช้คำว่าภวะโยคะและแยกภพคือกามภพเนี่ยเป็น1ก้อนคือกามโยคะตัวนี้คือตัวคุณสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มอริยบุคคลในแต่ละแบบและในกลุ่ม2เนี่ยจะมีพวกอนาคามีเข้าไปเป็นเกณฑ์ด้วยไม่มีพวกอื่นซึ่งก็จะเป็นอาคามีอนาคามีอรหันต์นะในการแบ่ง2กลุ่มอย่างเนี้ยกลุ่มกามโยคะกับภวะโยคะเนี่ยซึ่งก็คือ3ภพนั่นเองนะคือกามภพกับภวะโยคะเนี่ยก็คือรูปภพกับอรูปภพเอามารวมกันเป็นก้อนเดียวคือภวะโยคะนะพวกเนี้ยถ้ายังพลากจากก้อนนี้ไม่ได้จะถูกเรียกว่าอาคามีคือยังต้องกลับมาสู่ก้อนนี้นะและพวกนี้ก็ไม่ใช่อริยบุคคลเมื่อกลับมาสู่ก้อนนี้อย่าลืมว่าในก้อนนี้มีทั้งนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกเทวดากามภพดังนั้นกลับมาสู่ก้อนนี้คือกลับมาได้หมดนะนี่คือพวกอาคามีพวกอนาคามีคือพวกที่เป็นคำอนาคามีเป็นคำกลางๆว่าไม่ต้องกลับมาก้อนนี้นะไม่ต้องกลับมาก้อนนี้นะเพราะคุณสมบัติของเขาคือกามโยคะวิสัญญุตโตวิสัญญุตโตแปลว่าพลากแล้วพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามสิ่งใดที่เป็นกามเนี่ยทั้ง3ระดับกาม3ระดับเนี่ยตั้งแต่กามของปุถุชน2ส่วนของอริยะส่วนเนี่ยนะที่อริยะละได้เนี่ยนะส่วนละเอียดส่วนอนุสัยเนี่ยเขาพลากได้หมดเนี่ยคือไม่ต้องกลับมาก้อนนี้เลยในนั้นพวกที่ไปอยู่ในรูปภพอรูปภพก็ตามที่มีคุณสมบัติของการละสังโยชน์ที่ไม่ต้องกลับมาก้อนนี้อีกเนี่ยพวกนี้จะถูกเรียกอนาคามี นะการแบ่งอย่างนี้เป็นการแบ่งก้อนใหญ่ๆคลุมภพทั้ง3หมดแต่เมื่อวานที่บอกให้ฟังในเรื่องของเนวสัญญานั่นชี้ไปที่เนวสัญญานาสัญญายตนะอันเดียวนะที่จัดว่าเป็นอาคามีกับอนาคามีดังนั้นอันนั้นเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งน้อยมากอันนี้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นะนี่ให้เราทราบการจัดกลุ่มของพระศาสดานะอันนี้อนาคามีคือพวกที่ไม่กลับมาสู่ก้อนนี้และก้อนนี้ก็คือกามภพถามว่าทำไมไม่เอาภพอื่นด้วยเพราะใช้จากคุณสมบัติไงว่าไม่กลับมาสู่กามภพเพราะว่ากามโยคะวิสัญญุตโตนะพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามนะนั้นพวกนี้ก็คือไม่กลับมาสู่ก้อนนี้เพราะแต่ก่อนพอเราได้ยินแค่คำว่าเป็นผู้ไม่กลับมาเราก็จะบอกไม่กลับมาไหนไม่กลับมาทั้งสังสารวัฏเลยหรือเปล่าหรือใช่ไหมมีคนเข้าใจตั้งแต่ไม่กลับมาทั้งสังสารวัฏไม่กลับมาพบนั้นพบนี้ไม่กลับมาเพราะเราไม่เคยทราบคุณสมบัติว่าเขากามโยคะยุตโตหรือวิสังยุตโตเพราะเราไม่เจอพระสูตรอันนี้นะแต่พอมาเจอพระสูตรนี้พวกเนี่ยก็ครอบคลุมชี้ชัดไปที่คุณสมบัติและคุณสมบัตินั้นชี้ชัดมาที่ความเป็นภพดังนั้นการเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาสู่กามภพนั่นเองนะเนี่ย พวกนี้จึงไปใช้อธิบายตัวสกทาคามีได้อีกว่ามาสู่โลกนี้คราวเดียวเนี่ยคือโลกอะไรอย่างนี้ซึ่งข้างหน้าเนี่ยจะบอกไว้อยู่แล้วว่าเทวดานะถึงจะไม่มีคำบอกว่าเทวดาแต่ตัวสังโยชน์เป็นตัวบอกอีกเพราะว่าสังโยชน์สามสิ้นและบวกกับบุคคลสี่จำพวกที่พระองค์บอกว่าห้าเบื้องต่ำเนี่ยทำลายยังไม่สิ้นสังโยชน์ที่ได้เกิดสังโยชน์ที่ได้พบทำลายไม่สิ้นพวกนิสกทาคามีห้าเบื้องต่ำเนี่ยหรือเบื้องต่ำสังโยชน์ทำลายไม่สิ้นแต่ทำลายไปได้สามห้าลบสามเหลือสองคือกามราคะและพยาบาทกามราคะก็คือส่วนอนุสัยของความเป็นกามคือสังกัปปราคะนะดังนั้นพวกนี้ก็เลยต้องกลับมาสู่กามภพอีกจึงเป็นคุณสมบัติของสกทาคามีดังนั้นสกทาคามีจึงขึ้นมาสู่รูปภพอรูปภพไม่ได้ชี้ชัดนะและในส่วนของมนุษย์ซึ่งจะมีพจนานุกรมบางเล่มจะบอกว่ามาสู่มนุษย์ก็จะไม่ได้เพราะมันจะไปซ้ำซ้อนกับเอกพีชีมนุษย์สกังพวังนะซึ่งถ้าจะบอกมนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้นะก็เป็นการเราพูดเองอีกถ้าพระศาสดาพูดพระองค์ก็ต้องพูดเหมือนกับโสดาบันเจ็ดพวกคือเทเวจะมนุเสจะท่านก็ต้องชี้มาอย่างนี้ชัดชัดว่าเทวดาก็ได้นะมนุษย์ก็ได้นะอย่างละหนึ่งครั้งแต่อันนี้ไม่มีคำว่าเทเวจะมนุเสจะก็จะใช้คำว่าสกทาคามีโหติและต้องแปลแบบปฏิจจานะคือเป็นสกทาคามีก่อนสกทาคามีได้เป็นคือโหติสกิเทวะสกิสกิงคือคราวเดียวหนเดียวตามพจนานุกรมของหลวงเทพดารุณานุสิตนะในสมัยรัชกาลที่5ทาตุปปฏีปิกานะซึ่งคำเดียวก็สมบูรณ์แล้วสกิสกิงหนเดียวคราวเดียวสกิเทวะเทวดาสกิเทวะอิมังนี้อิมังโลกังนี้คือโลกโลกอิมังโลกังอาคันตวาที่เขามาสู่นะเขาเป็นสกทาคามีเขาได้เป็นคราวเดียวเทวดานี้คือโลกที่เขามาสู่ก็คือสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวาซึ่งต้องแปลแบบปฏิจจ์คือนี้เหตุนี้ต้องมาเหตุนี้ต้องมีเหตุนี้ต้องมีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้จึงมีเหตุนี้จึงมีนี้จึงมีนี้จึงมีนะซึ่งบทพยัญชนะของพระศาสดาเป็นปฏิจจสมุปบาทด้วยนะเราจะเห็นระบบของปฏิจจสมุปบาทในบทพยัญชนะในเรื่องของธาตุนานัตตานะธาตุนานัตตาเนี่ยเมื่อมีธาตุนานัตตาเนี่ยนะก็จะมีสัญญานานัตตาสัญญานานัตตาจะเป็นเหตุให้มีสังกัปปะนานัตตาให้มีผัสสะนานัตตาให้มีเวทนานานัตตาซึ่งมันจะย้อนไม่ได้นะดังนั้นการแปลแบบย้อนพวกเนี่ยมันจะทำให้ขัดระบบของปฏิจจสมุปบาทนะเพราะมันจะย้อนไม่ได้ดังนั้นถ้อยคำของพระศาสดาของเราเนี่ยมีความละเอียดถึงระดับว่าการพูดมาเป็นระบบปฏิจจ์ด้วยพูดจากเหตุมาเป็นธรรมที่เกิดแต่เหตุนี้เหตุนี้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนี้นี้เหตุนี้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนี้ไปเรื่อยๆอย ย่างนี้นะก็เป็นความแยกคายมากเป็นคำพูดระบบเดียวที่ศาสดาเท่านั้นที่ทำได้จึงถูกเรียกสิ่งนี้ว่าสุคตวินโยนะระเบียบถ้อยคำของสุคตนะหรือระเบียบวินัยของสุคตนะและคนที่สามารถทำคำพูดได้เป็นระบบแบบนี้คือจะถูกขนานนามว่าตถาคตนะคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้และคำก็จะเชื่อมโยงกันตั้งแต่ราตรีที่ตรัสรู้ถึงราตรีที่ปรินิพพานนะนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องมาศึกษามาฟังแต่พุทธวจนะคำที่ออกจากปากตถาคตนะเท่านั้นเพราะว่าคำของท่านเป็นระบบระเบียบและด้วยเหตุผลตรงนี้ทำให้ไม่ว่าระบบถ้อยคำนี้จะไปอยู่ในที่ใดก็ตามสามารถตรวจสอบตัวของระบบเองได้ตัวของคำมันเองได้นะเพราะถ้อยคำแบบนี้จะไม่มีทางขัดแย้งกันดังนั้นถึงแม้เขาจะไม่รู้ว่าคนคนเนี้ยพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าแต่เมื่อรู้คุณสมบัติแล้วเราศึกษากลุ่มคำของกลุ่มคำนี้ไปกลุ่มคำเนี้ยเป็นระบบระเบียบหมดเลยเราจะรู้ทันทีว่ากลุ่มคำแบบนี้คือคำของคนที่ประกาศตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะนะซึ่งมีผู้เดียวในโลกนะเปลี่ยนใหม่
ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับปฏิปุจฉาวินิตาย้อนไปที่ในสุทธาวาสนะครับที่ว่ามีลูกย่อย5สูงสุดคืออคณิฐาครับถ้าอวิหาอัตปาสุทธสาทุสสีเนี่ยในส่วนของฌานบวกสดับชั้น1บวกสดับแล้วก็ได้1กับอายุ1กับไล่ไปจนถึงฌาน4ที่สุทัศสีที่500กับเจาะตรงนี้ครับว่าถ้ามองมุมว่าตถาคตไม่ได้ให้ความสำคัญของการนั่งสมาธิที่ขึ้นฌานสูงๆระดับจตุตฌานจตุตฌานเนี่ยคือฌาน4ยิ่งฌานที่สูงเท่าไหร่เนี่ยน่าจะไปอยู่ในสุทาวาสอย่างสุทัศสุทัศสีเนี่ยต้อง500กับถ้าอย่างนั้นก็เอาฌาน1น่าจะอยู่แค่กับเดียวแล้วหลังจากนั้นค่อยไปอัปเกรดจากการสดับเพื่อจะละกามโยคะวิสังยุโตให้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือ น่าจะเข้าเป็นชาติสุดท้ายคืออรหันต์ในที่สุดแปลว่าถ้าใช้ฌาน4ในการคุ้นเคยคุ้นชินเคยชินกับฌาน4แล้วก็ได้สดับมาเนี่ยแล้วก็จะเอาแต่ฌานอย่างเดียวเนี่ยดูแล้วไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องของเวลาผมคิดอย่างนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับ
ก็พิจารณาตามโยมไปเนี่ยนะก็จะเห็นแง่มุมเพราะก็มีเหมือนพระสูตรต่างๆที่สรรเสริญเรื่องสมาธิมากๆมาก็พิจารณาตามไปว่ามันจะขัดแย้งกันไหมมาพิจารณาได้ว่าผู้เจ้าเนี่ยมุ่งหลุดพ้นเลยมุ่งอรหันต์ดังนั้นการเข้าสมาธิเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึงความที่อินทรีย์แก่กล้าด้วยซึ่งอินทรีย์แก่กล้ากว่าก็ดีอินทรีย์ยิ่งแก่กล้ายิ่งดีแต่ประเด็นของความช้าเรามาพูดในมุมเดียวที่เรามองถึงการที่คนนั้นเนี่ยเพลินต่อรสอร่อยมันจึงเป็นเหตุให้ช้าถ้าเขาไม่เพลินต่อรสอร่อยเขาจะปรินิพพานเลยเขาจะสิ้นอาสวะเลยดังนั้นสมาธิเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนแต่จะต้องไม่เพลินและตัวสมาธิเนี่ยโยมดูว่าปฏิปทาที่ปราณีตเนี่ยได้สมาธิ แล้วขิปปาปิญญาบรรลุเร็วพระองค์จึงเรียกว่าเป็นปฏิปทาปาณีตแล้วที่เหลือเนี่ยเรียกปฏิปทาที่3นะดังนั้นไม่ได้สมาธินี่ก็ถือว่าไม่ดีแย่เหมือนกันนะถือว่า3เลยแต่ได้สมาธิในคุณโอ้โหอินทรีย์คุณแน่นอนและคุณได้ปฏิปทาปราณีตแต่ต้องขิปปาปิญญาด้วยนะและการจะขิปปาปิญญาคุณต้องเห็นการเกิดดับนะดังนั้นไอ้พวกที่ไปแช่เนี่ยคือไม่ค่อยเห็นเกิดดับคือเห็นเหมือนกันแต่อินทรีย์ตรงปัญญาน้อยมันไปเพลินต่ออัสสาทะของสมาธิสมากดังนั้นผลเสียจะพูดว่าสมาธิเป็นผลเสียจึงคิดว่าไม่เชิงต้องคิดว่าน่าจะเป็นนิปปัปปัญจะความเนิ่นช้าที่เขามีอยู่ในตัวเขามากกว่าอย่างเงี้ย
แล้วขออนุญาตต่อว่าถ้าอย่างนั้นในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยครับจริงๆก็อานาปานสติเนี่ยน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่การฝึกสติ
ใช่
ก็จะได้สมาธิพอประมาณทุนเก่าของสมาธิถ้ามาเสริ
ม
ก็อาจจะทำให้การเดินฝึกสติในลักษณะอานาปานสติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเป็นสับเซตของกายคตาสติเนี่ยดูดีขึ้นนะครับดูหล่อเลยครับถ้าสมาธิคือฌานเนี่ยประณีตขึ้น
ใช่
ถูกไหมครับ
ก
็คือเสริมกันช่วยกัน
เสริมพวกนี้ก็จะเต็มภูมิไง
ครับ
ดังนั้นพวกที่ได้สมาธิด้วยเนี่ยยิ่งถ้าถึงฌานสี่ได้ด้วยเนี่ยพวกนี้สามารถแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกก็จะเป็นพระหลานที่ค่อนข้างครบเครื่องนะอภิญญาก็ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณทิพยจักขุโสตอันเป็นทิพย์ก็ครบเครื่องใช่ไหมคือมีความครบเครื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าถ้าอานาปานสติก็ต้องยอมรับว่าจริงๆก็ฌานก็ไม่ใช่ตัวหลัก
ก็อย่าง
น
ี้
มันจะเป็นผลตามมาใช่ไหมครับ
เนื่องจากอานาปานสติเนี่ยเป็นเหตุให้ได้สมาธิทั้ง9ระดับเลยนะที่ปองบอกนิส
ง
ใช่มองข้ามไม่ได้อานาปานสติเนี่ยเป็นเหตุได้ยันสัญญาเวทิตานิโรธที่ทรงตรัสบอกนิสงเอาไว้ดังนั้นอานาปาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นอะไรที่ครบเครื่องนะ
ครบเครื่องกว่า
ใช่สมาธิทุกระดับได้หมดนะและเมื่อสมาธิทุกระดับได้หมดเนี่ยพวกอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆในแบบปุถุชนเนี่ยมันจะได้มาหมดเลยเพราะในเมื่อมันคือกายคตาสติและกายคตาสติเนี่ยพุทธเจ้าจำแนกออกไปว่าสามารถได้ปาฏิหาริย์ในทุกรูปแบบเลยอย่างนี้อย่างอนุรุทธะเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเจริญสติปัฏฐาน4
ครับ
แล้วเขาได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยสติปัฏฐาน4ก็ยังเป็นเหตุให้ได้หมดทุกอย่างอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อว่ามันเชื่อมโยงครอบคลุมกันหมดเลยดังนั้นก็อยู่ที่เราใช้มรรควิธีเนี่ยแล้วเราก็เหมือนว่าเราเน้นไปทางไหนนะถ้าอนาปาเน้นไปในทางจิตตั้งมั่นเพราะอนาปาเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวถ้าเน้นไปทางสมถะก็มีโอกาสในการได้สมาธิทุกระดับและมีโอกาสในการได้อิทธิปาฏิหาริย์ทุกประเภทนะถ้าเน้นไปในด้านวิปัสสนาก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้รวดเร็วนะ
ครับสาธุครับ
กราบขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ฟังพี่วิกราบเรียนถามพระอาจารย์แล้วใจหายแวบเลยค่ะเพราะว่าโยมเป็นคนความทรงจำไม่ค่อยดีแต่ว่าชอบทำสมาธิแล้วก็กำลังคิดว่าจะพยายามจะเห็นเกิดดับให้ได
้
พยายามจะเจริญในทางนี้ให้ได้พอพี่ว่าให้ถอยไปปฐมฌานใจหายเลยโชคดีพระอาจารย์บอกว่าอานิสงส์ของอานาปานสติอย่าง
ใช่
ใช่สำคัญมาก
ใช่ใช่แล้วใครได้สมาธิสูงเท่าใดเนี่ยสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่แนะนำให้ตกลงมาให้อยู่ตรงนั้นเพราะสมาธิแต่ละขั้นเนี่ยมันทำยากอยู่แล้ว จะไม่ดึงลงมาจะให้คุณอยู่ตรงนั้นแหละแต่บอกวิธีการหลุดพ้นที่ตรงนั้นนะนี่คนละเทคนิคกับคำสาวกที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาที่ใครได้สมาธิสูงๆมักจะดึงเข้าลงต่ำแล้วบอกคุณทำแค่นี้มันจะทำให้เขาเสียโอกาสไงนะเพราะจริงๆพระศาสดาต้องการการหลุดพ้นเลยดังนั้นเราอย่าไปไม่ต้องไปกังวลเรื่องการที่ว่าได้สมาธิแล้วกลัวจะไปแช่อยู่นานอันนั้นถือว่าเป็นความพลาดของคนนั้นละกันใช่ไหมแต่ถึงเป็นความพลาดอยู่นานแต่ก็เสพสุขอันปราณีตที่มนุษย์เทียบไม่ได้นะไม่มีโทษพระองค์จึงบอกว่าเสพมากเจริญมากไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่ก้อนของกามก้อนของกามนี่อย่าเสพมากอย่าเจริญมากแต่ก้อนนี้คุณเสพมากเจริญมากคุณทำไปเลยเพราะยังไงก็ตามถ้าคุณเห็นเกิดดับแต่นิดนึงนะคุณปรินิพพานแน่นอนนะถึงแม้จะช้าเพลินในอัสสาทะคุณก็ยังมีความสุขแล้วก็ยังไงท้ายสุดของกายสัพเพทาก็ปรินิพพานจึงไม่มีความเสียหายใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่พระศาสดาแนะนำเนี่ยเมื่อได้สมาธิสูงสูงแต่ละขั้นเนี่ยพระองค์ก็จะชี้แค่ว่าให้เธอเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ต่อไปก็จะให้เน้นไปตรงนี้นะนี่คือมุมต่างดังนั้นสมาธิที่ทำมาก็จะไม่มีความเสียหายนะ
ขอโอกาสครับอาจารย์ครับน่าจะเข้าใจว่าถ้าระหว่างที่เต็บถูกเพลินๆอยู่เนี่ยถ้าจะหลุดก็คืออาจจะเห็นเกิดดับอย่างที่ว่าก็คือเกิดอาการเบื่อหน่ายทุกอยู่นั่นเต็บทุกกันไปนานๆที่เป็นระดับเปรียบอนิฐาอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะเกิดความเบื่อ
ทำไมนะ
เสพทุกข์อยู่นานๆทุกข์ที่ว่าเบื่อที่ว่าทุกข์ไป
หมายถึงตอนเขาอยู่ในภพนั้นใช่ไหม
ใช่ครับก็คงจะมีโอกาสที่จะก็คงเบื่อคงเป็นอาการประมาณนี้นะครับ
เพราะพวกนี้มีพื้นฐานเห็นการเกิดดับมาแล้วเนี่ย
ใช่ครับ
นะเพียงแต่เหมือนเราเห็นเกิดดับวันนี้เราก็เข้าใจแต่เราไม่ได้ทำทุกวันใช่ไหม
ใช่ครับอ
กนิฐาก็คงไม่ได้ทำทุกวันใช่ไหมทำบ้างไม่ทำบ้างก็สุขสบายอ่ะโยมเทียบกับมนุษย์แล้วกันโยมก็เฮ้ยไปหาอะไรกินอร่อยดีกว่าลืมดูเกิดดับไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูนะเนี่ยก็คงพอๆกันนะ
แต่ดีกว่าคือปลายทางการันตีแล้ว
ปลายทางก็การันตีเขาปรินิพพานแน
่ครับอาจารย์ครับขออนุญาตอีกนิดเดียวครับพอพูดถึงว่ากับของสุทธาวาสเนี่ยครับ1กับ2กับ4กับ500กับเนี่ยครับนับการเปลี่ยนที่มีพระสูตรหนึ่งว่าเทียบภูเขา16โยชน์อะไรเนี่ยนะคร
ับ
คำถามคือถ้าในกับของสุทธาวาสที่ทรงแบ่งคลาสสิฟายไว้แล้วว่า1กับ2กับ4กับ500กับเนี่ยครับนับรวมการเปลี่ยนกับในติสสหสีมหาสหสีโลกธาตุหรือว่าเฉพาะในระดับแต่ละระดับที่เป็นกับของกับของในอายุของชั้นนั้นๆที่อยู่ครับคือพูดง่ายว่าระบบสุริยะหรือระบบจักรวาลทั้งหมดเนี่ยติสาสีมหาสาสีโลกธาตุเนี่ยล้างกันทีนึงก็นับหนึ่งกับคือรวมทั้งหมดหรือว่าแยกส่วนกันแยกกันเปลี่ยนนะครับ
แยกกันเปลี่ยนเหรอ
ครับ
กับหรือรวมทั้งหมด
ใช่ครับใช่ครับ เพราะว่าจำนวนกับเนี่ยถ้าอย่างกับของสุทธาวาสกับของรวมพัทธลักษณ์กับเราก็ได้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าคือทั้งระบบหรือเปล่าซิสเต็มเนี่ย
ต้องเป็นระบบของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะเพราะเวลาพวกนี้กลับเจริญขึ้นหรือกลับล่มสลายเนี่ยพุทธเจ้าจะมายกเปรียบเรื่องของการกำเนิดของ
มวลดิน
ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นมาว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ดาวฤกษ์ต่างๆก็เริ่มมีขึ้นนะพอเริ่มมีขึ้นระบบดวงดาวมีกลางวันกลางคืนมีระบบพวกนี้มีขึ้นแล้วระบบพวกนี้พังลงไปทั้งหมด
ถ้าเทียบหมากรุกก็คือล้มกระดานเลยทั้งหมด
ใช่หนึ่งรอบนะดังนั้นอายุไขของกับเนี่ยน่าจะใช้เกณฑ์ตรงนี้เป็นตัววัด
วิธีคิดเดียวกันนี่
ใช่เป็นวิธี
แล้วก็ไปรวมอยู่ที่
ส่วนข้างบนเนี่ยส่วนข้างบนเนี่ย เขาจะอยู่ชั้นไหนก็ตาม แต่ใช้หลักเกณฑ์ตรงเนี้ยเป็นตัววัดอายุได้นะ
ถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยสิครับ
ไปด้วยคือ
เพราะระบบล่มสลายหมายความว่าที่โลกล่มสลายสุทาวาสก็ไปด้วยไฟเดียวกันเลย
อาจจะไม่ถึงนะ
ผมไม่เห็นพระสูตรจะเชื่อมถึง
ใช่นะพระสูตรเชื่อมถึงแค่ไฟเนี่ยไปถึงพรหมโลกยังไม่แตะอภัสระด้วยซ้ำแล้วก็สัตว์ส่วนใหญ่ก็จะไป
ไปอยู่ที่อภัสระ
อภัสระขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งแค่นั้นเอง
โอ้ยอย่างนั้นคนละกระดานสิครับอาจารย์ครับต้องคนละกลับแค่ระบบโลกดาวดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เท่านั้น
ใช่เท่านั้นแต่สามารถนำเกณฑ์นี้ไปใช้ในข้างบนได
้แต่ไม่พร้อมกันนะครับ
เพราะว่ามันยาวนานมากไง
ใช่ครับ
มันเป็นความยาวนานมากที่ใช้พอเป็นมาตรวัดเนี่ยเป็นมาตรวัดได
้
เพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นมาตรวัดอ้
างอิงกัน
เป็นอ้างอิงแกนอ้างอิง
ครับสาธุครับ
ใช่
ขอโอกาสครับเป็นครั้งแรกที่จะถามเรื่องอนาคามีครับก่อนนี้เคยฟังพระอาจารย
์
พูดเรื่องนี้ก็หลายครั้งครับหรือว่าหลายๆปีก็พูดก็ฟังแต่ตอนนั้นเหมือนปัญญาคว่ำเลยครับ
นะ
พระอาจารย์เทอะไรลงมาไหลออกหมดครับเกี่ยวกับอนาคามีนี่คือ ค่อนข้างที่จะเกือบไม่เข้าใจเลยครับพอได้ยินคำว่าอุปาหัจจะอันตราปรินิพพายีนี่ยิ่งปัญญาปิดไปเลยครับแต่พอฟังพระอาจารย์ย้ำมาเรื่อยๆโดยเฉพาะน่าจะเริ่มปีที่แล้วที่พระอาจารย์พูดถึง อนาคามีเยอะแล้วมันเริ่มเหมือนหงายของที่คว่ำขึ
้นถึงบอกต้องพูดบ่อยๆเนาะถ้าไม่พูดบ่อยเนี่ยโยมก็เลือนไปมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ติดต่อนี่เท่ากับพูดมาเนี่ยร่วมครึ่งปีนะตั้งแต่พรรษาปีที่แล้วเนาะ
ก็ต้องบอกว่าผมเพิ่งพอจะเข้าใจไม่กี่วันนี่เองที่พระอาจารย์พยายามพูดตั้งครึ่งปี
ใช่
ที่ผ่านมาก็ฟังผ่านไปครับก็เหมือนกับว่าอ่ะก็เข้าใจเฉพาะตอนที่ฟังนั้นแต่ก็ไม่สามารถต่อภาพอะไรได้แล้วก็เลยเป็นเหตุว่าผมไม่เคยถามเรื่องนี้เลยเพราะว่าทำคำถามยากมากเพราะมันเหมือนกับว่าเราต้องมีพระสูตรอยู
่มีพระสูตรอยู่เป็นพื้น
ถ้าฟังอย่างเดียวแล้วไม่เห็นพระสูตรจริงถามอะไรไม่ออกครับค
ือ
ถามไปก็ไม่ได้ความเข้าใจ
ใช่นี่ทำให้เป็นห่วงคนไม่เสพครบพระสูตรไม่ได้สดับไม่เสพครบพุทธศาสนานี่คือเสร็จเลยคือจะมีแต่สัญญาเก่าๆเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่ฟังใครมาไม่รู้มาพูดมาถามมาต่อซึ่งจะไม่เชื่อมโยงกับคำพระศาสดาเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นองค์ความรู้ที่คนละระบบกันเลยอย่างเงี้ยนะ
อันเนี้ยใช่เลยครับเพราะว่าจำแต่ความเข้าใจเก่าว่าอนาคามีสุทธวาสภพมีเท่านี้ชั้นอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจคำว่าอันตราปรินิพพายี
อ
ุปัฏฐัจจะอุทังโสโตอะไรหรือว่าอุทังโสโตพอจะเข้าใจแต่อย่างอสังขารสสังขารอย่างเงี้ยต่อจิ๊กซอว์ไม่ถูกแล้วว่า มันไปเกี่ยวกับใครตรงไหนแล้วไปต่อผิดด้วยว่าพระพุทธเจ้าพูดตัดไว้อย่างนี้ว่าอันตราปรินิพพายีไล่มาอสังขารสสังขารจนสุดท้ายแล้วมันเกี่ยวพันยังไงกับอวิหาอัตตปาสุทธาสุทธสีก็ยิ่งทำให้งงเข้าไปใหญ
่
พระสูตรน้อย
จริงๆความรู้สึกเนี่ยก็จริงๆเท่ากับอาตมาเมื่อหลายๆปีก่อนนะแล้วก็คิดว่าคงจะเหมือนๆกับพวกเราแต่เราก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมค่อยๆทีละนิดแกะมาได้ทีละนิดจริงๆเรียกว่าต้องตามแกะกันนะคำว่าศาสดาเนี่ยตามแกะกันทีละนิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้ไปเรื่อยๆนะก็จะงงบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็หลงทางย้อนกลับไปนะหลงย้อนกลับมาใหม่ปะเหมือนเดินในป่าจริงๆนะ แกะไปแกะมากว่าจะได้ปลายทางนะ
จนมันก็วางไปเองเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจก็เลยกลับไปที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าถ้าเจอคำพุทธเจ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรผ่านไปก่อน เอาที่ตัวเองเข้าใจ
ใช
่ก็เลยไปในเรื่องของข้อธรรมอื่นๆที่พอจะเข้าใจแต่พอกลับมาฟังพระอาจารย์ย้ำในเรื่องของอนาคามีมันเหมือนเปิดเฉลย อีกด้านหนึ่งของธรรมะพุทธเจ้า มันไปเชื่อมโยงกับอริยบุคคลความกว้างของคำว่าอริยบุคคลเราทีนี้เราเข้าใจกว้างขึ้น
ใช่
ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามอาจารย์ว่าคำว่าอริยบุคคลเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดอยู่แค่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วพระอรหันต์ใช่ไหม
ก็หลักๆเนี่ยจะพูดตรัสอยู่อย่างนี
้ครับ
แต่การที่ได้หลักแล้วเนี่ยเอาหลักอันเนี้ยมาแยกเป็นกลุ่มๆอย่างอื่นได้อีกก็จะมีแยกอีกหลายกลุ่มอย่างเช่นอาคามีอนาคามีอรหันต์อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
หรือแยกเป็นพวกโสดาบันสกทาคามีอรหันต์อยู่พวกเดียวกันแล้วดึงอนาคามีแยกไปอีกพวกก็มีแปลกมาแล้วก็มีทั้งแบบว่าอรหันต์ในปัจจุบันอรหันต์ในการมรณะแล้วก็มาอันตลาอุปาหัจอาสังคาระสาสังคาระอุตังโสโตแยกกลุ่มนี้ก็มีไม่พูดอนาคามีแต่พูดอันตราเลยจากอรหันต์หลุดมาอันตราอุปาหัจอสังคาระสาสังคาระแล้วอุตังโสโตเลยกลุ่มนี้ก็มีเท่ากับว่าโอ้โหก็แตกไปได้แต่หลักๆให้เรารู้สี่ล็อกนี้ก่อนสี่อันนี้ก่อนชัดๆใช่ใช่เป็นเมนเป็นหลักไปก่อน
เพราะตั้งแต่พระอาจารย์เปิดธรรมเรื่องอนาคามีพอเราพูดถึงว่าบุคคล4จำพวกต่อไปทีนี้ต้องถามรายละเอียดว่า
4จำพวกไหนใช่ใช่ใช่มั้ยมาเจอบุคคล3จำพวกอาคามีอนาคามีอรหันต์บุคคล4จำพวกสกทาคามีอุทังโสโตอันตระอรหันต์อ่ะไขว้กันแบบใช่มั้ย
ครับ
เนี่ยนั้นมันค่อยๆเรียนรู้ไปตามลำดับเนี่ยดีคือพื้นฐานล็อก4อริยบุคคลก่อนว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นยังไงบ้างในมรรคมีองค์8ใช่ไหมสี่คู่8บุรุษเนี่ยล็อกให้ดีๆไว้ก่อนจากนั้นพอฐานเนี่ยเหมือนบวกลบคูณหารดีแล้วค่อยขยับไปใช่ไหมไปกระจายไปธรรมะที่ลุ่มลึกไปเรื่อยๆแบ่งกลุ่มที่แยกประเภทไปต่างๆเนี่ยแตกออกไป
อย่างอนาคามีเนี่ยเราเดิมเราก็เข้าใจว่าไปเกิดในสุทาวาส มีอยู่ทั้งหมด5ชั้น
ใช่องค์ความรู้แต่ก่อนแค่นั้นจริงๆนะ
ครับ
นะที่ฟังมาแค่นั้นนะมันบางมากเลยมันน้อยมากนะ
แล้วพอมาเจอพระสูตรที่อย่างเมื่อกี้ที่อันพระสูตรอันสุดท้ายที่พระอาจารย์นำมาให้เราดูอย่าง7ประเภทเน
ี
่ยที่เริ่มงงอ้าวตกลงว่านี่มันละสังโยชน์5หมดเลย
ม
ันก็อนาคามีหมดเพราะเราไปเข้าใจเดิมเหมือนกันว่าอนาคามีต้องละสังโยชน์5เท่านั้นเอาแล้วไหนบอกมี5ชั้นเอาแล้วนี่พูด7นี่เริ่มต่อไม่ถูกอีกเหมือนกันแล้วมันนับเข้าตรงไหนนับไม่ได้
ใช่
คือถ้าไม่มีกัลยาณมิตรถ้าไม่มีพระอาจารย์ที่จะคอยเชื่อมพระสูตรแล้วก็เชื่อมกับธรรมะอื่นๆอธิบายไม่ได้เลยแล้วพอจะตั้งคำถามตั้งไม่ถูกก็ไม่รู้จะถามยังไงให้มันได้สิ่งที่เราสงสัยหรืออย่างที่คุยเมื่อสักครู่นี้ว่าอริยบุคคลพอเห็นแง่มุมว่าผู้เจ้าใช้คำว่าอริยบุคคลผู้ได้สดับ เราก็ไปจำอยู่แต่ว่าอริยคนมี4พวกก็คือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่พอเอ๊ะแล้วพวกที่ไปเกิดในรูปภพแต่เป็นอริยบุคคลพอดูแล้วเอ้าเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ปรินิพพานก็ไม่กลับมาเหมือนกัน
อ
ันนี้ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่าอนาคามี
เพราะว่ามันไปเป็นอนาคามีคล่อมๆอายุไงก็เลยใช้ไม่ได้
แต่เขาเป็นอริยบุคคลเหมือนกัน
เขาเป็นอริยบุคคลใช้คำว่าสุตตวาอริยสาวกโกอริยสาวกผู้ได้สดับสมมติว่าพรหมกายิกาอย่างหนึ่งกับตั้งแต่มาเกิด นะผุดเกิดขึ้นมาพัวจนกระทั่งกายสัพเพทาตรงเนี้ยใช่ไหมระหว่างตรงนี้ถึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาเป็นสุตตวาอริยสาวกโกแต่ปลายทางเขาเนี่ยปรินิพพานนะแต่ขณะที่เขาขึ้นเป็นสุตตวาอริยสาวกโกเนี่ยคุณสมบัติเขาแค่เข้าได้ฌานที่หนึ่งบวกกับได้สดับในสมัยเป็นมนุษย์สมัยมนุษย์เนี่ยเขาทำฌานหนึ่งได้อย่างมั่นคงเลยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละนะบวกกับการได้สดับคำของตถาคตใช่ไหมพอขึ้นมาเป็นอริยะการได้สดับแล้วทำสมาธิมันพลากแล้วจากกามหรือเปล่าล่ะก็ขนาดพวกทำสมาธิเห็นเกิดดับนะยังพลากได้ไม่หมดเลยอ่ะใช่ไหมยังมีตั้งหลายระดับใช่ไหมแต่พวกนั้นเนี่ยพลากแล้วจากการเพราะการเกิดดับเนี่ยมันเป็นตัวนิสรณะของกามที่เป็นส่วนอนุสัยดังนั้นตอนทำสมาธิได้มันดับกามในสองส่วนคือกามฉันทะกับกามสัญญาพอตอนตายพวกเนี่ยเขาได้อีกระดับหนึ่งคือกรรมสังกัปปะเขาเลยพลากแล้วจากกามจึงขึ้นมาสู่สุทธาวาสนะแต่อันเนี้ยได้สดับเนี่ยกับเห็นเกิดดับเนี่ยมันไกลกันพอสมควรใช่ไหมการได้สดับมันจะต้องมาจำได้จากการที่พุทธเจ้าบอกไงสัตว์ที่จะได้ฟังนี่ก็ยากสัตว์ที่ฟังแล้วจะจำได้ก็น้อยลงอีกยากสัตว์ที่จำแล้วจะเอามาใคร่ควรก็ยากสัตว์ที่ใคร่ควรแล้วจะรู้แจ้งทางตลอดก็ยากดังนั้นไกลมั้ยได้สดับกับเห็นเกิดดับเนี่ยว่าทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพิสูจน์อ๋อชัดแล้วเกิดดับแน่นอนต้องผ่านมากระบวนการอีกต้องเยอะดังนั้นการได้สดับกับเห็นเกิดดับเนี่ยไกลกันพอสมควรแต่การได้สดับกับทำสมาธิได้ยังขึ้นมาเป็นอริยะที่เป็นพรหมกายิกาเป็นพรหมกายิกาเพราะกำลังของสมาธิเป็นอริยะเพราะการได้สดับดังนั้นพอขึ้นมาตรงเนี้ยมันยังไม่ทันพลากจากกาม
คือณเวลานั้นเขายังไม่ได้พลากจาก
ณเวลานั้นยังไม่ได้พลากจากกาม
แต่เขาได้อัตภาพนี้
ใช่เหมือนกับสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีโสดาบันยังไม่พลาดจากกามแต่เป็นอริยะใช่ไหมพวกนี้ก็เหมือนกันพวกนี้ก็เป็นอริยะแต่ยังไม่พลาดจากกามแต่เพราะอายุขัยเขายาวและสุดท้ายเขาจะปรินิพพานเขาจะกลับมาสู่กามภพไหมเขาไม่กลับแต่เรียกเขาอนาคามีได้ไหมยังไม่ได้เพราะเขายังไม่พลาดจากกามเนื่องจากคุณสมบัติของอนาคามีคือกามโยคะวิสัญญุโตอย่างเนี้ยดังนั้นพวกนี้เป็นพวกที่เรียกยากไงพวกที่เรียกยากดังนั้นเมื่อเขาใช้ชีวิตมาในระหว่างกลับเนี่ยสมมติว่าเขาครึ่งกลับแล้วเขาพลากจากกามเขามาพลากจากกามตอนครึ่งกลับแต่ตรงนี้เขายังไม่พลากจากกามระหว่างตรงนี้จึงเรียกเขาว่าอนาคามีไม่ได้แต่จะเรียกเขาได้ตอนครึ่งอายุขัยแล้วก็เรียกอย่างนี้แล้วจะเรียกเขายังไงเพราะช่วงกว้างเขากว้างเยอะอะอย่างเงี้ยแต่ยังไงเขาก็ปรินิพพานแล้วปรินิพพานเขาก็ไม่กลับมาก้อนนี้แน่นอนนะเหมือนจะเรียกได้แต่ก็ยังเรียกได้ไม่ชัดก็เลยต้องใช้แค่อย่างพระศาสดาตรัสว่าสุตตวาอริยสาวกโกแค่นั้นเองอริยสาวกผู้ได้สดับใช่เนี่ย
ก็เลยเห็นแง่มุมมากขึ้นว่าคำว่าอริยบุคคลของพระเจ้าม ันคลุมอะไรอีกหลายๆเรื่อง
ใช่มันคลุมอะไรอีกหลายๆเรื่องใช่เนี่ย
อย่างนี้เหมือนกับคนที่เป็นมนุษย์อยู่ไหมครับเป็นมนุษย์ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ได
้ถูกต้อง
สดับไปปฏิบัติไปเขาจะคือเขาสร้างเหตุอะถ้าสมมติว่าพุทธเจ้าอยู่แล้วเห็นคนนี้ก็จะบอกว่าคนเนี้ยสุดท้ายเขาจะปรินิพพานใน
ภพ
มนุษย์นี
้ใช่แ
ต่ก็อาจจะระหว่างที่เดินทางอยู่ยังไม่ได้อริยบุคคลสักขั้นเลยก็ได้ไปได้ตอนสุดท้ายที่กายแตกทำลายเลยก็ได
้
หรือว่าได้ในระหว่างที่ชีวิตเป็นมนุษย์
ก็ได
้ครับ
ใช่แล้วก็อริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยนะ มันก็จะมีในทุกขั้นของสมาธิ ตั้งแต่นี้พรหมกายิกาคือต่ำสุดแล้วคือปฐมฌาน
ครับ
ทุติยฌานก็มีพวกนี้ตติยฌานก็มีพวกนี้จตุตฌานก็มีพวกนี้ซึ่งพวกนี้คือรูปสัญญาอยู่ในรูปภพจากนั้นยังมีอากาสาก็ยังมีพวกนี้วิญญาอากินซึ่งพวกนี้ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มในระดับอรูปซึ่งจะไม่รวมในวสัญญาอันนี้เป็นแปลกอีกอันหนึ่งนะนั้นสมาธิในอรูปเนี่ยที่ไปถึงในวสัญญาเนี่ยพุทธเจ้าจะพูดพวกได้สดับแล้วจัดกลุ่มก้อนใหญ่ๆเนี่ยถึงแค่อากินแล้วได้สดับกับในวสัญญาจะแยกไปพูดอีกอันหนึ่งเป็นแปลกไปอีกอันหนึ่งนะดังนั้นกลุ่มนี้อาการสามมาถึงอากินเนี่ยคุณสมบัติจะเหมือนกับพวก4สมาธิรูปสัญญา
1 2 3 4
ชั้น1 2 3 4คือปรินิพพานเหมือนกันเมื่อกายแตกทำลายและพวกนี้ก็ยังจะเรียกอนาคามียังไม่ได้เพราะมันยังไม่กามโยคะวิสังยุตโตใช่ไหมซึ่งมันจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้อย่างเนี้ยเพราะถ้าไม่ได้สดับแล้วได้ตรงเนี้ยตายแล้วไปนรกเลยนะมันมาดีเพราะได้สดับใช่ไหมพอได้สดับปุ๊บเป็นอริยะแต่ระหว่างเนี้ยพัฒนาไปสิเห็นเกิดดับไปสิไปเรื่อยๆพัฒนาเอาไปใคร่ควรใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรอะไรกันแล้วก็ว่าไปจนตั้งเห็นเกิดดับเห็นเกิดดับปุ๊บพลากแล้วจากกามพวกถึงจะเรียกอนาคามีซึ่งอยู่ในช่วงอายุขัยที่ยาวนานมากเช่น 20,000 กับอย่างเงี้ย
พวกนี้คือพุทธเจ้าชี้ชัดว่าจะปรินิพพานเมื่อกายแตกทำลาย
แน่นอนใช่
เท่านั้นหรือเปล่า
ใช่
คือไม่ได้ปรินิพพานก่อน
ไม่มีก่อนพวกนี้ต้องเพราะว่าคำพูดบอกว่ากายสัพเพทามาก่อนแล้วก็ปรินิพพานนี่คือระบบปฏิจจคของคำพูด
ครับ
ซึ่งมันจะทำให้ได้รายละเอียดตรงนี้ดังนั้นคำพูดพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะอันไหนก่อนไหนไปดูบาลีอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังถ้าปรินิพพานมาหลังกายสัพเพทามาก่อนกายต้องแตกก่อนแล้วจะปรินิพพานอย่างนี
้ซึ่งพรหมกายิกาขึ้นไปเนี่ยอันนี้มีอายุขัยแน่นอนทั้งหมดเลยใช่ไหม
ใช่ถึงแค่เวหภละ
ก่อนอวิหัง
ใช่แต่สุทธวาสเนี่ยจะไม่ตัดอายุขัย
ครับทั้ง5ชั้นเลย
ทั้ง5ชั้นจะไม่พูดอายุขัยไว้เลย
อ๋อแสดงว่าถ้าในสุทธวาสเนี่ยปรินิพพานได้ตลอดเวลาคือเขาแต่คือกายแตกทำลายได้เหมือนกัน
ใช่กายแตกทำลายแต่ไม่รู้ว่ากายจะแตกทำลายเมื่อไหร่เพราะไม่ถูกกำหนดอายุขัยไว้เพียงแต่ต่ำสุดกับสูงสุดเนี่ยมีไว้เพราะว่าไปอยู่เทวดาที่อยู่ระหว่างนี้พอดี
สุทธวาสนี่ก็500กับ 20,000 ใช่ไหม
ใช่เพราะเขาไปอยู่ระหว่าง500เพราะพวก500คือเวหภละเนี่ยต่ำกว่าเขาและพวกอากาสาเนี่ยสูงกว่าเขา
ครับ
คือ 20,000 เขาอยู่ตรงกลางระหว่างเวหภละกับอากาสา
คือทั้ง5ชั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ได้ระหว่าง500ถึง 20,000
ใช่
เมื่อจะบรรลุอรหันต์ก็คือตอนที่กายแตกทำลาย
ใช่
แต่ว่าถ้าเป็นพรหมกายิกาอื่นเนี่ยมีอายุไว้ทั้งหมด
ใช่ชี้ชั้นหมด
แล้วทุกคนอายุเท่านี้แหละเท่านี้
แล้วพุทธเจ้าก็จะพูดถึงกายแตกทำลายทุกครั้งอากาสาวิญญาอากินก็จะพูดกายสัพเพทากายแตกทำลายก่อนแล้วก็ปรินิพพานคืออยู่ครบอยู่ครบ 20,000 อยู่ครบ 40,000 อยู่ครบ 60,000
แล้วก็เห็นแง่มุมว่าเรากำหนดคือเราถ้ายังไม่มีพระสูตรเนี่ยฟันธงอะไรแทบไม่ได
้
ก็ต้องหาพระสูตรมายืนยันแล้วก็ต่อเชื่อมให้ได
้อย่าง
เนวสัญญานาสัญญานยตนะ
ใช่ซึ่งเดิมเราก็ต่อไม่ได้เราก็ต่อไม่ได้เอ๊ะแล้วมันหายไปไหนสมาธิอีกขั้นหนึ่งแล้วผู้ได้สดับได้เนวสัญญาไม่มีหรือนะไม่มีหรือ
ครับ
ซึ่งมันก็น่าจะมีใช่ไหม
ใช
่เนี่ยแล้วพอเราไปเจอปุ๊บก็ได้คำตอบมาทีนี้คำตอบของเนวสัญญากับได้สดับเนี่ยกลับเป็นคำตอบที่ไม่สุดอีกใช่ไหมนะกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าคนได้เนวสัญญาเนี่ยแล้วได้สดับเนี่ยเขาจะคลายความพอใจในสิ่งที่เลิศคือเขาจะไม่เอาแน่นอนแต่ปรินิพพานหรือเปล่าก็ไม่บอกอีกนะ ก็เลยต้องมาเชื่อมโยงกับพระสูตรอื่นอีกใช่ไหมซึ่งก็นั่งคุยกับท่านโต้ท่านโต้ก็ชี้ไปที่พระสูตรเดิมคือต้องไปใช้เรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วต่อไปถึงสัญญาเวทิตเห็นไหมมันต้องสมหัวกันเนี่ยต้องสมหัวกันนะ
ถ้าอยู่คนเดียวนี
่คนเดียวไม่รอดไม่รอดใช่ใช่พุทธเจ้าจึงบอกว่าปฏิปุจฉาวินีตาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เลิศนะเพราะภูมิปัญญาเราเดี๋ยวๆนี่ไม่พอนะกับการที่จะมาแกะบทพันชนะพระศาสดานี่ไม่พอนะคนเดียวเนี่ยไม่พอต้องอยู่เป็นคณะสงฆ์แล้วก็ทุกคนต้องมีฐานข้อมูลดีด้วยแล้วก็จับมาสุมหัวกันอย่างเงี้ยมันถึงจะได้คนละนิดคนหน่อยเอามาผสมโอ้ต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะทีนี้ก็เลยมาได้เนวสัญญาไง ในเมื่อเนวสัญญาในพระสูตรพุทธเจ้าไม่บอกตรงๆบอกแค่การจะคลายความพอใจในสิ่งที่เลิศโดยไล่มาตั้งแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยเลิศทั้งหมดในแคว้นกาสงกาสีอะไรเนี่ยไม่มีใครทัดเทียมท่านมาถึงพวกเทวดาแต่ละชั้นมาเรื่อยพวกได้กสิณพวกได้อภิพายตนะไล่มาถึงเนวสัญญาเลิศสุดนะแต่ถ้าเขาได้สดับเขาจะคลายความพอใจนะถ้าไม่ได้สดับคุณไปนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยหลังตายนะแต่คลายความพอใจเอ๊ะแล้วไปไหนอ่ะไปเป็นอริยะขั้นไหนหรือปรินิพพานหรืออะไรนะก็เลยต้องไปต่อในพระสูตรเรากล่าวความสิ้นอาสวะซึ่งพระสูตรเนี่ยล็อกไว้แล้วว่าสมาธิทั้ง9ระดับเนี่ยสิ้นอาสวะได้หมด นะโดยพระสูตรเนี่ยจะมีเนื้อหาที่ครอบทั้งหมดแล้วก็ลงหลายย่อยครอบทั้งหมดคือบอกเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานไปยังสัญญาเวทีจบแพทเทิร์น1นะจากนั้นมากล่าวต่อเราอาศัยเหตุผลอะไรในการกล่าวเล่าเห็นไหมพระเจ้าเนี่ยไม่มีพูดแบบไม่ประกอบด้วยเหตุผลพูดแล้วนะโอเคอันนี้หลุดพ้นได้หมดแล้วอาศัยเหตุผลอะไรจากนั้นไล่ตั้งแต่ปฐมฌานพูดทีละอันเลยดังนั้นตรงเนี้ยอย่าเบื่อการพูดซ้ำเวลาเราต้องการธรรมะชั้นลึกแล้วเราไม่รำคาญเล่นพระเจ้าพูดซ้ำแล้วเราอยากได้ฟังการพูดซ้ำด้วยซ้ำว่าท่านซ้ำแล้วเปลี่ยนตรงไหนซ้ำแล้วเปลี่ยนตรงไหนอย่างเนี้ยนะพระพุทธเจ้าก็จะมาเริ่มจากปฐมฌานบอกพอภิกขุในธรรมวินัยนี้ได้ปฐมฌานเสร็จแล้วเนี่ยเธอนั้นเนี่ยตามเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนนะเธอดำรงจิตด้วยธรรมนั้นเนี่ยแล้วก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้นี่คือตัวที่อาตมาเอามาตอบโยมเมื่อกี้นี้ว่าพระเจ้าเนี่ยมุ่งเน้นการหลุดเลยนะทุกครั้งทำสมาธิพวกหลุดต้องเอาหลุดมาดับแรกก่อนท่านี้ถ้าไม่หลุดจะเป็นยังไงนะเธอก็จะมานะเป็นโอปปาติกะอนาคามีก็ว่าไปว่าถ้าไม่หลุดเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างในแต่ละอันนะจากนั้นเนี่ยก็จะมาไล่ทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานถึงฌาน1ถึง4เนี่ยจะตัดเหมือนกันคือเห็นขันห้าเกิดดับโดยความเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฝีเป็นลูกศรนะแต่พอขึ้นอรูปสัญญาอากาสาพัวเวลาอ่านอย่าอ่านเพลินนะพระองค์ก็จะพูดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะขาดรูปไปนิดหนึ่งพออ่านเพลินนึกว่าพระเจ้าพูดเหมือนเดิมหรือว่าพิมพ์ตกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะท่านหยุดคำว่ารูปไปอันหนึ่งจุ๊บเนี่ยทุกอย่างในพูดเหมือนเดิมหมดเลยแต่เว้นรูปเพราะว่าสมาธิอากาสาเราต้องทราบว่ารูปมันดับไปแล้วนะดังนั้นถ้าพระเจ้าพูดเพลินหลุดรูปมาพระเจ้าพลาดใช่ไหมและพระเจ้าไม่มีพลาดนะผู้สมาธิทุกขั้นไม่มีการหลุดออกใส่รูปเผลอมาอย่างเราพูดบางทียังพูดหลุดนะรูปเวทนาสัญญาใช่ไหมแต่เพราะท่านกำหนดสมาธิทุกครั้งไม่มีพลาดพอสมาธิระดับอรูปพวกเนี่ยพระเจ้าก็จะพูดแค่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังดำรงอยู่ เธอนั้นเนี่ยตามเห็นการเกิดดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรไล่ไปอย่างเนี้ยก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้เอานิพพานเลยนะดังนั้นสมาธิสูงเสียหายไหมไม่เสียหายไปดูการเกิดดับฐานทั้ง4หลุดพ้นเอาหลุดพ้นเลยแต่ถ้าอุปาทิยังเหลืออยู่อนาคามีเห็นไหมดังนั้นพวกที่ได้เนวสัญญาก็มาใช้ประเด็นนี้นะท่านี้ในประเด็นนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดมาสุดแค่อากินจัญญายตนะแต่พูดภาพรวมเนี่ยคลุมถึงสัญญาเวทยิตแต่เวลาซอยย่อยเนี่ยซอยย่อยมาแค่อากินจากนั้นจัดสัญญาเวทิตกับเนวสัญญาว่าเป็นอายตนะอีก2ในส่วนรายละเอียดแล้วก็บอกว่าเขาจะออกจากสมาธิเข้าสมาธิออกมาแล้วเข้าไปแล้วก็จะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบเท่ากับว่าบริบทคำว่าวลีคำว่าการกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบเนี่ยเป็นวลีคำพูดที่บ่งบอกถึงความสิ้นอาสวะเหมือนกันเพราะตัวข้างบนเนี่ยคุมไว้แล้วว่าทั้งหมดเนี่ยสิ้นอาสวะได้ด้วยวิธีอะไรนะดังนั้นเวลาอีก2อายตนะเนี่ยพอเขาออกมาคือดับเข้าไปคือเกิดออกมาคือดับเข้าไปคือเกิดก็จะดูว่าเขาจะเห็นเกิดดับไหมใช่ไหมดังนั้นถ้าเขาได้สดับเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเขาจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เลยเขาต้องเบื่อหน่ายในเนวสัญญานะพวกได้สดับของทุกระดับปรินิพพานเลยดังนั้นพวกเนี่ยก็สิ้นอาสวะแต่เขามาสิ้นอาสวะตอนที่เขาออกแล้วเข้าออกแล้วเข้าอยู่ในภาวะนั้นเขาไม่ได้สิ้นอาสวะในสมาธิในวสัญญาพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถบอกฟันธงได้ว่าเขาปรินิพพานหรือไม่ในสมาธิที่เขาได้เท่ากับพระพุทธเจ้าก็ตัดถูกแล้วโดยไม่ได้กักแต่มันสุดได้แค่นั้นว่าเขาจะคลายความพอใจในสิ่งที่เลิกแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าปรินิพพานเพราะถ้าปรินิพพานก็แสดงปรินิพพานในสมาธิก็ผิดต้องออกมาก่อนแล้วเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปแล้วถึงจะปรินิพพานได้ก็ต้องมาใช้ในพระสูตรนี้ว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะสายตัวนี้แต่ตัวนี้คือเนวสัญญาส่วนสัญญาเวทีตเนี่ยนะก็ฉีกไปอีกอันนึงนะอย่าลืมว่าเนวสัญญากับสัญญาเวทิตเนี่ยสัญญาไม่มีเนวสัญญาสัญญามีบ้างไม่มีบ้างสัญญาเวทิตเนี่ยสัญญาไม่มีพระพุทธเจ้าสอนได้เฉพาะสัตว์ที่มีสัญญาและใจนะดังนั้นพวกเนี้ยทำอะไรไม่ได้และการใคร่ควรทำกลับมาสู่พื้นฐานการใคร่ควรทำใคร่ควรมาจากการทรงจำเมื่อการทรงจำไม่มีไปใคร่ควรในภาวะนั้นไม่ได้เท่ากับว่า 60,000 กับอัพของสัญญาเนวสัญญาเนี่ยฟรีไปตรงเนี้ยคือเสพสุขเฉยๆเสพสุขในสิ่งที่เลิศเฉยๆพอครบ 60,000 กับเนี่ยด้วยความที่ได้สดับตัวเองรู้ละออกเข้าออกเข้าแล้วถึงจะมาเห็นเกิดดับตรงเนี้ยนะแล้วถึงจะสิ้นอาสวะหรือปรินิพพานสัญญาเวทิตก็เหมือนกันก็จะปรินิพพานพุทธเจ้าจะตรัสไปมุมเดียวคือปรินิพพานแต่พระสารีบุตรจะพูดฉีกไปอีกมุมหนึ่งโดยที่พุทธเจ้ารับรองด้วยนะคือถ้าไม่ปรินิพพานตรงนั้นก็จะไปเกิดเป็นเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในบาลีใช้คำว่ากายสำเร็จด้วยใจนะซึ่งกายสำเร็จด้วยใจเนี่ยต้องถามต่อไปว่าแล้วชั้นไหนนะพระสารีบุตรบอกก้าวล่วงเทวดาที่มีกัปปลีกาลาหันเป็นภักษานั่นคือไม่ใช่เทวดากามภพก็เหลือรูปภพอรูปภพ ส่วนเทวดาอารูปภพนั้นไปไม่ได้เพราะอุทัยมันเป็นคำตอบของอุทายีเพราะอุทายีคัดค้านภาษาลีบุตรพระพุทธเจ้าก็เลยถามอ่ะอุทายีแล้วเธอว่าไปไหนอ่ะอุทายีบอกไปเทวดาอารูปโมฆะบุรุษโดนเลยก็แสดงว่าเทวดาอารูปไม่ใช่ดังนั้นก็เหลือเทวดากลุ่มเดียวคือรูปภพเนี่ยดังนั้นสัญญาเวทิตก็จะมาอยู่ในรูปภพอันหนึ่งหรือปรินิพพานอันหนึ่งเนี่ย
อันนี้คือสัญญาเวผู้ที่ได้สมาธิระดับที่9ถูก
ระดับที่9
สัญญาเวทิตอันนี้ก็
ใช่
ก็ไปอยู่ในรูปภพ
ใช
่ถ้าไม่ปรินิพพานซึ่งถ้าเขาจะปรินิพพานก็คือเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เรื่อยๆจนเขาเห็นก็เห็นการเกิดดับก็คือการเข้าออก
ท่านี้รูปภพเนี่ยมันก็มีทั้งข้างล่างแล้วก็สุทธาวาสตรงเนี้ยก็ยัง พิจารณาได้เป็นสองนัยยะอย่างนี้ว่านะเพราะพวกสัญญาเวทิตเนี่ยไม่ได้มีพูดเรื่องของการได้สดับการได้สดับเนี่ยพูดจบมาที่เนวสัญญานาสัญญายตนะ ดังนั้นพวกสัญญาเวทิตเนี่ยมันก็มีได้ทั้งว่าเห็นกับไม่เห็นดังนั้นถ้าเขาเห็นการเกิดดับเพราะเขาต้องออกต้องเข้าออกเข้าการออกเข้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นทั้งหมดหรือไม่เห็นทั้งหมดโดยเปรียบเหมือนการเจริญสติปัฏฐาน4ที่พุทธเจ้าบอกเหมือนพ่อครัวที่ฉลาดกับไม่ฉลาดเจริญสติปัฏฐาน4การเกิดดับอยู่คาตาแต่ไม่เห็นก็มีเห็นก็มีดังนั้นคนที่ออกจากสัญญาเวทิตแล้วเข้าออกแล้วเข้าเห็นก็มีไม่เห็นก็มีอาตมาจึงจัดเป็น2ช้อยตามสติปัฏฐาน4เหมือนกันดังนั้นถ้าเขาไม่เห็นเขามารูปภพตายแล้วเขาก็อาคามีล่วงมาข้างล่างเหมือนกันจะเหมือนในว่าสัญญาเพราะไม่ได้สดับแต่ถ้าได้สดับเขาต้องเห็นเกิดดับเขาจะต้องมาเป็นรูปภพที่เป็นสุทธาวาสเป็นอริยะซึ่งตายแล้วเขาจะปรินิพพาน
ซึ่งถ้าเขาจะรู้ว่าเข้าออกเข้าออกแล้วถึงจะเห็นการเกิดดับเขาก็ต้องได้สดับมาก่อนไหมครับ
ได้สดับมาก่อนไหมตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราไม่ทราบว่าเขามีโอกาสได้สดับมาหรือเปล่านะดังนั้นถ้าเขาได้สดับอย่างพระสารีบุตรเนี่ยได้สดับมาสารีบุตรออกจากสัญญาเวทิตเข้าไปใหม่ออกมาเข้าไปพัวจิตหลุดพ้นสิ้นอาสวะทันทีนะคล่องแคล่วอยู่แล้วได้สดับเห็นเกิดดับด้วยทุกอย่างพร้อมพระสารีบุตรนี้พร้อมปุ๊บได้เลยนะทีนี้ในหลักการเดียวกันเนี่ยกับเนวสัญญาเนี่ยตัวสัญญาเวทิตก็คือดับสัญญาได้ซึ่งจะไปอยู่เหมือนกับเนวสัญญาในช่วงที่ไม่มีสัญญาอาตมาว่าถ้าเขาได้สดับเนี่ยเกณฑ์เดียวกันคือ
ปรินิ
พพานนะเพราะพระพุทธเจ้าที่พูดถึงสัญญาเวทยิตเนี่ยจะพูดปรินิพพานเท่านั้นจะพูดแต่อรหันต์อย่างเดียวจะมีภาษาลิบุตรที่ฉีกมุมออกมานิดหนึ่งแค่นั้นเองก็น่าจะฉีกมาสำหรับผู้ที่ไม่ได้สดับหรือพวกปุถุชนทั้งหลายที่ได้สมาธินั่นเอง
แต่ตัวเนวสัญญาเนี่ยมีพระสูตรที่บอกว่าถ้าใครได้เนวสัญญาแล้วก็บวกกับการเห็นเกิดดับอันนี้แทนที่เขาจะไปสุทธาวาสก่อนคือแทนที่จะไปสุทธาวาสเลยเหมือนกับสมาธิหนึ่งอันนี้พระสูตรบอกว่าเขาไปที่
เนวสัญญา
ก่อน
ใช่ถูกต้อง
คือไปเกิดในภพของเนวสัญญาก่อน
เพราะเขาพอใจและพวกนี้คือสังโยชน์5สิ้น
ทั้งที่สังโยชน์5ก็สิ้นแล้วด้วยเหม
ือ
นก
ัน ใช่สังโยชน์5สิ้นก็ต้องเห็นเกิดดับอยู่แล้ว
ครับ
ก็เท่ากับว่าเห็นเกิดดับและสังโยชน์5สิ้นแต่ดันพอใจชอบใจน้อมใจไปคุ้นเคยนะตั้งอยู่ไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละในเนวสัญญาก็เลยต้องไปเนวก่อน
กี่กับนะครับอันนี้อายุ
60,000 กับอัพ
โอ้โหยาวกว่าสุทธาวาสดีนะ
เพราะอากิน 60,000 เนวสัญญาไม่พูดอายุนะ แต่จะตายเมื่อความบังเกิดขึ้นแห่งสัญญาพอสัญญาบังเกิดขึ้นเทวดาในวสัญญาตายมีสัญญาไม่ได
้เพราะในวสัญญาพอเขาไปในวสัญญา
ใช
่ในภพนั้นเนี่ยไม่มีสัญญา
ใช
่ครับก็รอจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนว่ามีสัญญาขึ้นมา
คือในสมาธิในวสัญญาเนี่ยคือเขาก็จะแปลว่ามีบ้างไม่มีบ้าง
ครับ
ซึ่งเราไม่รู้ที่แท้จริงเราก็รู้ประมาณนี้ว่ามีบ้างไม่มีบ้างแต่เวลาไปถึงในวสัญญานาสัญญายตนาภพเนี่ยการตายของเขาคือการมีขึ้นแห่งสัญญาพอสัญญามีขึ้นพวกเนี่ยตายมันอาจจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราได้ปฐมฌานเนี่ย
ครับ
พระศาสดาบอกอกุศลจะมาเป็นอาพาธนั้นปฐมฌานเนี่ยดับอกุศลวิตกได้ถูกต้องไหมแต่ยังมีอกุศลวิตกเนี่ยมาเป็นอาพาธคอยแทรกๆจิกๆๆๆอยู่เรื่อยๆแต่ยังมีกำลังยังไม่ดับในวสัญญาคงประมาณเดียวกันดังนั้นสัญญาเนี่ยจะเข้ามาแทรกจิกๆๆๆมาเนี่ยแต่ยังตั้งมั่นอยู่ยังไม่แต่พอหมดกำลังสมาธิเท่านั้นตายอย่างเงี้ย
เหมือนอยู่แบบไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลย
ก็
ไม่มีสัญญา
ก็จะว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ก็ต้องรู้อ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เลิศแล้วก็ทำให้เขาอยากเสพทั้งที่เขาเห็นนิพพานอยู่ใสๆแล้วอ่ะแต่เขาไม่เอาอ่ะเขายังเอาตัวนี้อ่ะใช่ไหมมันต้องเป็นอะไรที่เลิศปราณีตและพุทธเจ้าเอาในวสัญญาเนี่ยมาสูงสุดของความปราณีตในโลกนะภาวะของโลกเลยอภิพายตนะอะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ต่ำกว่าในวสัญญาพอในวสัญญาปุ๊บพุทธเจ้าก็จะขยับไปนิพพานแล้วนะ
พอจินตนาการตามพระสูตรพุทธเจ้าแล้วมันรู้สึกจินตนาการความรู้สึกแปลกๆว่ามันจะตายตอนรู้ตัวคือ ปกติคือเราไม่รู้พอตายไปมันต้องไม่รู้ตัว แต่คนที่อยู่ภพนี้คือจะตายตอนที่มีสัญญาขึ้นมา
อ
ุ๊บอ้าวรู้ตัวแล้วอ๋อตายแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกแปลกอีกแบบแต่ก็พอได้ฟังพระสูตรเรื่องอนาคามีก็มันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่เรามันประจนภัยในโลกอีกโลกหนึ่งที่การตามพุทธเจ้าม
ันเหมือนมันทะลุไปอีกมิตินึงที่โอ้โหเป็นองค์ความรู้ที่อีกมหาศาลเลยอย่างเงี้ยเหมือนเข้าไปเจอกลุ่มกาแล็กซี่ที่เขาบอกนักดาราศาสตร์น่ะใช้กล้องจากโลกไปเนี่ยเห็นจุดมืดๆในโลกเนี่ยนิดเดียวนะจุดนิดเดียวนะแต่พอเอากล้องดูดาวออกไปนอกโลกนะเล็งไปที่พิกัดเดียวกันที่จุดเล็กๆมืดๆเนี่ยนะเจอกาแล็กซี่เป็นแสนๆล้านปึ๊บมหาศาลน่ะเนี่ยมันหาประมาณไม่ได้เลยอย่างพระศาสดาบอกนะ
อันนี้นึกภาพที่พระเจ้าพูดถึงเทวดาที่ว่ามาฟังธรรมและแค่ปลายเข็ม
ปลายเหล็กแหลมจดลงไป
แค่ปลายเหล็กแหลมจดเนี่ยมีเทวดาอยู่เป็น
60องค์และยืนไม่เบียดกันด้วย
ครับ
เห็นภาพเลยนะท่านบรรยายเห็นภาพ60องค์เนี่ยยืนกันไม่เบียดกันนะ
อันนี้ก็จักรวาล นี้ก็คงจะคล้ายๆกัน
ฮะ
เล็กๆปลายเข็มนี่แต่ว่ามีอะไรอยู่ในนั้น
ใช่มีอะไรอยู่ในนั้นอีกเยอะเลยก็เหมือนกับถ้าเราเป็นยักษ์ที่เรามองกาแล็กซี่ถ้าเรามองกาแล็กซี่เป็นแสนๆล้านกาแล็กซี่เราเนี่ยไม่นั่งไม่เบียดกันเนี่ยแต่โดยสายตาของยักษ์แล้วเนี่ยเราเศษธุลีนะ
ครับ
นะใช่ไหม
ใช
่เวลามองกาแล็กซี่ลงมาเนี่ยเรามองแทบไม่เห็นโลกใช่ไหมโลกเนี่ยมันคือฝุ่นเลยนะของกาแล็กซี่นะแต่ในฝุ่นนั้นนะเราก็ยังนั่งไม่เบียดกันใช่ไหม
ครับ7,000กว่าล้านคนมีที่อยู
่ใช่ไหมแล้วในความเป็นโลกของเรายังมีชิ้นโลกที่มันไม่เบียดกันยุบยิบยุบยิบอีกตัวหนอนตัวอะไรอีกมากมายใช่ไหมเนี่ยความละเอียดแต่ละระดับเนี่ยมันโอ้โหมหาศาลเลย
แล้วมนุษย์ก็ไม่ใช่มีแค่โลกนี้ด้วย
ใช่
แค่ชมพูทวีปนี้ก็
ใช่ใช่ใช่ไหมชมพูทวีปพันทวีปอย่างเงี้ยนะมากมายมหาศาลคือมันมีเรื่องอะไรที่ถ้าคนอยากจะรู้เนี่ย คือตายก่อนนะไม่ทันนิพพานแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงตีกรอบองค์ความรู้ไงอย่าไปรู้เรื่องโลกนะอย่าเลยนะตายก่อนแน่นอนมารู้อริยสัจนะออกจากโลกนี้ให้ได้นะเผลอๆอาตมาว่าพวกในวัสัญญาอะไร 60,000 กับอากินนะมันคงอยากรู้มากมันคงท่องเที่ยวจักรวาลไปแล้วมันก็ยันตายอ่ะนะเที่ยวเพลินไอ้พวกไม่ได้สดับก็ไปนรกต่อเลยพวกได้สดับก็คงจะอ้อเบื่อแล้วอยู่ต้อง 60,000 กับแล้วยังไม่ยังมีเรื่องที่อยากจะรู้อีกมากมายเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่มั้ยไม่จบก็ปรินิพพานดีกว่า
ก็ขนาดภิกขุ4รูปดูกัน
วันละแสนกับ
100ปี
ใช่
100คูณแสนเข้าไป
อืมใช่
ไม่ใช่100คูณแสนต้องคูณวันอีก300
คูณวันอีกครับนะ
ก็ยังมี
แล้วคูณวันแล้วคูณ100ปีอีกอ่ะ
ครับ
ใช่มั้ยแล้วคูณ4คนอีกอ่ะ
ครับ
ใช่มั้ย
4คนนี้ดูต่อกันถูกมั้ย
เออ4คนนี้ดูต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะเออสังสารวัฏยังมีให้ดูอ่ะ
แต่เขาก็ยังทนนั่งดูผมร้อยกลับก็ยังทนนั่ง
มันก็แปลกคนไม่เบื่อมันก็มีไง
ได้
ใช่ไหมใช่ใช
่ต้องขอโอกาสจริงเรื่องแอดเวนเจอร์แบบนี้ครับมันทำให้ในพระสูตรอนาคามีครับเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอยากที่จะศึกษาเรื่องอนาคามีหรือฟังพระสูตรเรื่องอนาคามีหรือฟังที่พระอาจารย์แสดงธรรมเรื่องอนาคามีจากแต่ก่อนเนี่ยปิดไปเลยครับคิดว่าโอ้โหมันเกิน
อย่าว่าแต่โยมเลยอาตมายังจะปิดเลยอาตมาอ่านจากพระโอษฐ์แรกๆเนี่ยอันตระอุปาจะไปวางไว้ก่อนให้เองทีหลังเลยนะเออทีหลังเลยไอ้พวกนี้ทีหลังเลยนะเออไม่เอาเลยสาบยุ่งๆลูกตาเงี้ยโอ้โหไม่ไหวนะเออเหมือนกันน่ะเลยบอกเวลาอ่านพุทธวจนะเนี่ยอ่านเรื่องง่ายๆไปก่อนนะอ่านเรื่องง่ายๆเอาเท่าที่เข้าใจอันไหนเข้าใจก็เอาอันนั้นอันที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยวางไว้ก่อนและการวางไม่ได้เสียหายเราก็มาดูอย่างของเราก็วางก็ไม่ได้แต่วันนี้เราก็มาเข้าใจได้ใช่ไหมเอออย่างนี
้ก็ขนาดพระอาจารย์บอกว่าขนาดพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์เองคนเดียวก
็
ไม่รอด
ไม่รอดหรอกใช่ไหม
ผมนั่งตาดำๆอยู่แถวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอาจารย
์นี่อาศัยประสบการณ์มือสองไง
ครับ
คณะสงฆ์ย่อยมาแล้วเนี่ยก็โยนมาให้เราเคี้ยวแค่นั้นน่ะตอนนี้ให้โยมเคี้ยว
ก่อนนี้บ้วนทิ้งครับเข้าใจอุปมาที่พระเจ้าว่าปัญญาความมันเป็นยังไงพอเรานั่งฟังอนาคามีไป
มันไหลล่วงออกหมด
เห็นมันความออกไปเลยครับหนีออกไปหายออกไปเลยครับแต่พอตอนหลังพอเข้าใจคำว่าธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เหมือนกันพอถูกฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆมันเริ่มง่ายขึ
้
นแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นความมหัศจรรย์ของภพอีกรูปแบบนึงเลยทำให้สนใจว่าเอ้ยน่าฟังต่อไปค้นพิสูจน์อ่านต่อ
ใช
่ก็เลยได้ความเข้าใจมากขึ้น
ใช่นะ
จริงๆอยากมีคำถามเยอะกว่านี้แต่ว่าต้องเดี๋ยวพระอาจารย์จะมีภารกิจต
่อ
ผมขออนุญาต
หน่อยนึงก็ได้หน่อยนึง
เผื่อท่านยืนยันจะถาม
ว่ามีอะไรต่อไหมเผื่อสั้นๆเช่น
ในส่วนของอนาคามีเนี่ยเท่าที่พระอาจารย์เปิดมาเนี่ยน่าจะพระสูตรที่พระอาจารย์และคณะสงฆ์เอามาเนี่ยคาดว่าน่าจะครบพอสมควรแล้วใช่ไหมครับ
น่าจะ99.99 นะ
ทีนี้ทำให้รู้สึกว่าสนใจเรื่องหนังสือครับอนาคามีที่จะออกมาค่อนข้างเป็นอะไรที่อยากเห็นพระสูตรที่รวมเรื่องอนาคามีแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วเราได้ค่อยๆอ่านไปอ่าน
ใช่ใช่ก็เลยจะจัดรูปแบบหนังสือเพื่อให้เราสะดวกต่อการจัดเรียงองค์ความรู้ด้วยก็คือเอาพระสูตรที่เด่นๆของอนาคามีที่มันชี้ชัดฟันธงกึ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยนะเอามาอยู่รวมกันเพื่อเราจะได้สรุปรวบยอดความคิดได้ง่ายส่วนการแตกลูกอื่นๆเนี่ยจะเอามาไว้กลุ่มหลังที่ถ้าเราอ่านไปแล้วปุ๊บเราสงสัยเอ๊ะแล้วอันนี้ล่ะหรือที่เคยมาได้ยินอันนี้ล่ะอะไรไปดูก้อนหลังก้อนแรกนี่จะจัดฟืดรวดเดียวก่อนว่าอนาคามีเป็นยังไงอย่างเงี้ย
ซึ่งในเรื่องพระสูตรอนาคามีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เปิดธรรมแค่อนาคามี
ใช่มันจะโยงไปถึงความเชื่อมโยงไปถึงสกทาคามีเชื่อมโยงไปถึงการปรินิพพานซึ่งมีทั้งปรินิพพานตอนก่อนสิ้นอายุขัยกับหลังสิ้นอายุขัยนะหลังสิ้นอายุขัยแล้วยังปรินิพพานได้อีกตั้งหลายขยักหลายขั้นตอนก็เลยบอกว่าอย่างศพคนที่กำลังใกล้เสียชีวิตเนี่ยแล้วเปิดพุทธวจนะให้เขาฟังเนี่ยหลังจากตายแล้วช่วยเปิดต่อหน่อยเผื่อเขาจะเป็นอันตราปรินิพพายีอุปาจะอสังขาระเขาใคร่ควรต่อได้ไงในช่วงที่ชีวิตยังไม่แตกทำลายหลังจากกายแตกทำลายแล้วเนี่ยมันจะยังเหลือว่าชีวิตรอชีวิตแตกทำลายอีกนิดนึงซึ่งสามารถเนี่ย ใคร่ควรทำต่อได้ซึ่งถ้าช่วงเนี้ยยมให้ธรรมะตื่นมันก็ไปตื่นให้ธรรมะแค่ไหนก็ไปแค่นั้นพระสารีบุตรไปให้พรหมวิหาร4กับพราหมณ์พราหมณ์ไปประดิษฐานในพรหมนะแต่ถ้าให้ถึงอริยสัจ4หลุดพ้นได้นะดังนั้นอยากให้เราเนี่ยเปิดพุทธวจนะต่อไปอีกเลยชั่วโมง2ชั่วโมงให้คนที่กายแตกทำลายแล้วแต่ชีวิตยังไม่แตกทำลายเนี่ยใคร่ควรทำต่อไปเรื่อยๆนะในคำพระศาสดาแล้วช่วยเปิดธรรมะชั้นลึกปฏิจจะเนี่ยเปิดไปเลยโยมไม่ต้องกลัวเขาตายแล้วแล้วไม่เข้าใจนะเข้าใจได้ไม่มีปัญหาภาษาอะไรก็ได้นะขอให้เป็นปฏิจจะถูกต้องอย่างเงี้ยนะเพราะเวลาตายแล้วเนี่ยสมองไม่ได้ใช้แล้วโยมคิดดูว่าจะใช้อะไรในการไข้กวนนะสัตตานังเป็นคนเดินมรรคอ่ะสัตว์เป็นคนเดินมรรคนั้นสัตว์ไม่สนใจแล้วเรื่องภาษาละขอให้มีเป็นคำพระพุทธเจ้ามาภาษาอะไรนี่เข้าใจหมดแล้วพระพุทธเจ้าจึงไม่จำกัดเรื่องภาษาเลยนะ
อันนี้คนไทยที่สวิตเคยเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วที่ไปสวิตเขาก็บอกว่ามีคนรู้จักเนี่ยเขาเสียชีวิตแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยเขาไปหลังจากเสียชีวิตแล้ว6ชั่วโมงโดยประมาณเขาก็เปิดให้ฟังรู้สึกจะเป็นอนาปาหรืออะไรผมไม่ทราบผลออกมาก็เหมือนกันครับก็คือว่าอินทรีย์ผ่องใสเขาก็ดูว่าเขาก็ดูพยายามดูผลว่าเป็นยังไงนี่ซึ่งมันทางเลือกก็ไม่มีแล้วเนื่องจากว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่ก็รีบไปพอไปถึงเนี่ยก็เปิดให้ฟังแล้วก็ดูผลเลยก็ได้เหมือนกับศพอื่นๆที่ทุกคนเอาภาพมาให้ดูที่เปิดขณะที่กำลังทำการนี่ก็เลยเข้าใจว่าการที่ชีวิตจะแตกทำลายเนี่ยน่าจะหลังจากที่กายเนี่ยหยุดทำงานไปแล้ว
เหมือนอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว
้ครับ
ใช่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าตรงนี้มันกี่ชั่วโมงแค่นั้นเองแต่มันไม่มีอะไรเสียหายไงนะในการที่ให้ฟังคำศาสดาต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปปุ๊บไม่ทันเนี่ยไม่ทันไม่เป็นไรเปิดไปก่อนนะจะชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรตัดสินใจไปหาเลยนะซึ่งเขาตายแล้วก็ให้ฟังไปญาติที่ไม่ชอบให้ฟังอ่ะบอกขอให้เปิดตอนตายก็ได้ต่อรองขั้นสุดท้ายอ้าวตายแล้วงั้นขอเปิดนะเปิดไปเรื่อยๆอย่างนี้
ทีนี้ในพระสูตรอนาคามีเนี่ยผมรู้ว่านอกจากเปิดธรรมอนาคามีสัพพิทาคามีนี่มันต่อครบ อริยบุคคลเป็นภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลย
ได้เราได้อะไรมาเยอะเราได้ประเภทของสังโยชน์มาเห็นถึงความที่พระศาสดาเนี่ยแตกสังโยชน์ออกไปหลายรูปแบบเพราะทีแรกเราจะคิดว่าสังโยชน์เนี่ยมันถูกล็อกแค่10มันก็จะมีการจัดแบ่งกลุ่มหลายกลุ่มและในหลายกลุ่มนั้นน่ะถ้าคุณละสังโยชน์ในกลุ่มนี้ได้แบบนี้คุณก็จะเป็นอริยคนแบบนี้แต่เราต้องรู้อริยคนมาตรฐานก่อนว่า4ใช่ไหมแต่พอเอาสังโยชน์มาแบ่งกลุ่ม3อย่างเงี้ยพวกจะได้เป็นกลุ่มอริยบุคคลแบบ4แบบใช่มั้ยสกทาคาอุทังโสโตอันตราอรหันต์อย่างเงี้ยมันจะได้ลึกขึ้นไงได้องค์ความรู้ที่ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น
ก่อนนี้เรื่องอนาคามีเข้าใจได้น้อยคือเข้าใจว่าพุทธเจ้าพูดตรัสไว้น้อยพระสูตรมีน้อย
ใช่
ทีนี้หนังสือเนี่ยพอรวมมาแล้วคาดว่าจะหนาประมาณไหนครับอาจารย์พระสูตรอนาคาม
ีตอนเนี้ยประมาณ600หน้าพอๆกับสมถะนั่นแหละนะแต่กำลังกระชับลงไปอีก รวมเสร็จแล้ว
หนากว่าโสดาบันอีก
หนากว่าโสดาบันอีก
โอ้นึกว่ามีน้อย
โสดาบันมีนัยยะเยอะแต่พระสูตรสั้นแต่นี่นัยยะไม่เยอะแต่พระสูตรยาวได้ได
้ครับงั้นกราบขอบพระคุณครับ
เผื่อท่านขออนุญาตอีกนิดเดียวครับท่านต่อจากคุณอรุเบศเนี่ยครับพออ่านไปแล้วเนี่ยเมื่อแรกไม่ศรัทธาตรงที่ว่าตราบใดที่มรรค8มรรคเดียว8ยังมีอยู่จะมีอรหันต์แน่นอนพอได้มาลงดีเทลว่ามีอันตรามีอุปหัจจะแล้วก็มี 3-4 นัยยะของการแบ่งอรหันต์ขึ้นมาอย่างที่ตั้งแต่พรรษาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เปลี่ยนจากความไม่ศรัทธาเป็นความศรัทธาสูงสุดว่าคนธรรมดาทำไม่ได้จริงๆแล้วก็ตอนแรกไม่เชื่อก็จะเปลี่ยนเป็นเชื่อทันทีเหมือนกันว่าโอ้โหอย่างนั้นมรรค8หรืออนาปานสติเนี่ยพาสัตว์เนี่ยให้ไปข้ามไปจนถึงอรหันต์เนี่ยได้อย่างแน่นอนอย่างที่เราปรากฏที่อ่านกันมาแล้วจริงๆเลยนี่ขออนุญาตสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณด้วยครับสาธุครับ
นะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าข้อหนทางเนี้ยนะคือสิ่งเนี้ยมีการปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบจริงๆอย่างพระศาสดาบอกคนคนนี้ไม่ได้มีอินทรีย์ด้านนี้อาจไม่สนใจด้านนี้แต่สนใจด้านนี้อย่างเดียวเนี่ยหลุดได้ไหมหลุดได้คนคนนี้ให้ทานอย่างเดียวเนี่ยขอแค่วางจิตถูกหลุดได้ไหมหลุดได้นะคนคนนี้ทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยเร่งเอาสมาธิอย่างเดียวเสริมอีกนิดหน่อยแล้วหลุดได้ไหมหลุดได้พระพุทธเจ้าชี้ให้หมดเลยคนคนนี้จะละนันทิอย่างเดียวเนี่ยหลุดได้ไหมได้ต้องการแค่ไม่ให้จิตมันสร้างการเกิดเอ๊ะแล้วตรงนี้ไปดับสังโยชน์อะไรสังโยชน์ที่สร้างภพสังโยชน์ที่สร้างเกิดมีบอกให้เสร็จละสองสังโยชน์นี้หลุดพ้นเป็นอรหันต์แค่จิตสร้างการเกิดปุ๊บเราไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดมันเพลินกับอารมณ์ไม่ให้มันเพลินต้องสนใจในเรื่องไหมไม่ต้องสนใจขอแค่สนใจตรงนี้ได้ไหมได้มีคำตอบบอกให้หมดนะเนี่ยความแยบคายในคำพระศาสดามีมากมายเหลือเกินนะแล้วโยมจะได้ประโยชน์ตรงนี้เยอะมากซึ่งโยมจะสามารถย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเองว่าเราแค่ไหนเรามีส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยส่วนไหนเราบกพร่องสุตตะเราไม่มีสมาธิเราทำได้ศีลเราดีเราก็ไปได้ศีลเราไม่ค่อยดีสมาธิเราดีสุตตะเรามีจาคะเรามากเราก็ไปได้เรามีช่องในการไปเยอะทุศีลมีศีลราคะกล้ามากกว่าฟุ้งซ่านทำยังไงมีช่องให้ไปอีกเห็นไหมเท่ากับว่าพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาสัตว์คุณจะยังไงไม่รู้อ่ะคุณจะดีจะเลวแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมหนทางคือแบบนี้ใช่ไหมหนทางคืออย่างนี้บอกทุกแบบองคุลิมานใช่ไหมเอาวันนี้ไปรอดเห็นไหมมีหมดเลยอ่ะนะจึงว่าไม่มีการไปดูถูกกันไงพระเจ้าจึงไม่ดูหมิ่นใครคือเมตตาหมดนะใครจะมาฆ่าก็สงสารมันเอาธรรมะนี้ไปหลุดหลอดหมดใช่ไหมทั้งที่จะมาฆ่านะไม่ต้องสนใจนะอย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าเรามองคนอย่างเงี้ยมันจะง่ายไงโยมไม่มีศัตรูเป็นมิตรหมดเข้ามาปุ๊บอ๋อรู้อินทรีย์มันแค่นี้มันเลยชอบด่าคนไม่เป็นไรเอามรรควิธีนี้ไปอินทรีย์แค่นี้อ๋อมันชอบแบบนี้ช่างมันนะเอานี้ไปเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้มันก็ง่ายนะแล้วก็เป็นการเผยแผ่แบบไม่ทุกข์นะแล้วก็อยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขนะ